Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, 6:31. Dobrodošli u još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Aleksandrom Radovićem i Miroslavom Antonijevićem pravit ću vam društvo sve do 10 sati. Potrudit ćemo se da vas informišemo o svemu važnom što se dešava u našoj zemlji i u svetu, kao i da skrenemo pažnju na neke teme za koje smatramo da su važne. Jedna od tema kojom ćemo se baviti jeste i jučerašnji zemljotres u Albaniji, ali i nekolicina naknadnih potresa koji su se osetili u celom regionu. Razgovarat ćemo sa direktorom Seizmološkog zavoda Srbije, negde oko 15 do 8, a oko pola 8 pitaću i vas da li znate šta treba raditi u slučaju zemljotresa i kako se treba ponašati. Najavit ćemo dva vrlo zanimljiva filmska festivala. Jedan je GraFest, koji se održava u Domu kulture Gračanica, osmi put po redu, međunarodni festival dokumentarnog filma i televizijskih formi, a drugi su francusko-srpski filmski susreti, koji počinju večeras u Francuskom institutu i traju naredna 4 dana. Govorit ćemo o jednoj novoj i sve značajnijoj industriji u Srbiji, a to su igrice kompjuterske, zvanično se to zove gaming na engleskom. Mi imamo naše reči, jel tako, igre, odnosno igrice. Pričat ćemo o prvom izveštaju o ovoj industriji u Srbiji sa Kristinom Janković iz SGA tima. Oni će svoj izveštaj predstaviti kasnije tokom dana, negde popodne, ali mi ćemo imati tu privilegiju da prvi saznamo neke detalje. Predstavit ćemo vam jednog zanimljivog profesora koji je tek kada otišao u penziju počeo da piše i sada već ima 7 knjiga i 80 i kusur godina. I još što ćemo vam predstaviti u ovoj emisiji, ali nećemo odmah na početku baš sve da otkrivamo. Budite uz nas sve do 10.
Hladan čaj i kora hleba ostala od juče. U sobi sedim sama, tužne misli sad ne muče. Još te nema, sa takvom laži sad ćeš doći. Ja više neću moći.
Ja sam bila ljubav ta, iluzija smo bili ti i ja, dok niste se slama.
sama, krenem ja.
Hladno jutro, osvanulo je u Srbiji, temperature se kreću između 0 i plus 7, u Sjenici je čak minus 2 i to je najhladniji deo Srbije, ponegde je i magla, ponegde sumaglica, a evo i temperatura ostalih, rekoh minus 2 u Sjenici, zatim 0 u Valjevu, kao i u Kruševcu, a 1 stepen trenutno je u Subotici, zatim u Požegi, kao i na Koponiku. Plus 2 u Novom Sadu, Somboru, Sremskoj Mitrovici i Dimitrovgradu, plus 3 trenutno u Kuršumliji i Kragujevcu, 4 stepena izmerena su u Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, Sremskoj, Smederevskoj Palanci, a 5 stepeni je u Vranju, Ćupri, Beogradu i Loznici, 6 je u Velikom Gradištu i Nišu, a 7 u Zaječaru i Negotinu. Da čujemo od Aleksandre Travice iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kakva je prognoza vremena.
U Srbiji ujutru po kutlinama visoravnima južni i jugozapadne Srbije se magla. Tokom dana u većem delu pretežno sunčano i malo toplije, samo u Timočkoj krajini oblačno i hladnije. Krajem dana i tokom noći na severu i zapadu na oblačenje se kiša. Vetar slab i umeren na jugu Banata, jak jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17, a u Timočkoj krajini oko 8 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i malo toplije. Uveče i tokom noći postepeno povećanje oblačnosti uz mogućnost kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni.
Dakle, još jedan relativno topao novembarski dan je pred nama, mada to ne znači da se treba previše popuštati i raskomotiti, ipak je hladno, a za vikend meteorolozi najavljuju i malo značajniju promjenu vremena, odnosno zahlađenje. Na što treba obratiti pažnju na putevima u Srbiji, reći će nam Marija Milutinović iz Automoto Saveza Srbije.
Posle prohladnog jutra vozači u toku dana očekuju uglavnom povoljni uslovi za vožnju bez padavina i sa više sunčanih intervala. Na putevima trasiranim duž rečnih tokova po kotlinama i dolinama magla je često prisutna u jutarnjim večernjim satima, što od vozača zahteva posebnu opreznost i prilagođenu vožnju. U Sremu, po kotlinama zapadne i jugozapadne Srbije, kao i na Crnom vrhu, magla će smanjivati vidljivosti do 100 metara. Zato ne žurite da što pre izađete iz magle, jer što brže vozite, manje su šanse da ćete izbjeći nezgodu. Slede radovi na putnoj mreži, a prema informacijama iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 27. novembra predviđeni su radovi na poboljšanju puta između Obrenovca i Boljevca na 1 km od mosta preko reke Save prema Boljevcima. Radovi će se izvoditi pod saobraćajem i bit će regulisani pokretnim semaforima. Na deonici Irig-Ruma u zoni nove kružne raskrsnice kod naplatne stanice Ruma, zbog radova na pojačanom održavanju, saobraćaj se odvija neizmenično propuštanjem vozila. Isti režim vožnje aktualan je i na putu Kladovo-Brza Palanka, gde su toku radovi na rehabilitaciji puta. Radova ima i na obilaznici oko Pančeva u zoni nadvožnjaka u smeru od Beograda ka Pančevu. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati dvosmerno jednom kolovoznom trakom u smeru od Pančeva ka Beogradu. A danas i sutra u periodu od 7 do 15 časova izvodit će se radovi na delu Ibarske magistrale od isključenja za prodavnicu metro do petlje Orlovača. Predviđeno je da se radovi izvode u oba smera, a vozila će se neizmenično propuštati. Kako saznajemo od uprave granične policije, situacija na našim graničnim prelazima ista je kao i prethodnih dana. Za putnička vozila nema zadržavanja, dok teretna motorna vozila višesatno čekaju na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj i Mađarskoj.
Yeah. te gledaju. Ruke bi još da te miluju, usne bi još da ti šapuću. Ostani, bez tebe umreću. Zlato moje, zlaćano, milo moje, mileno. Ostani kraj mene,
izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Digitalna PGP RTS izdanja narodne muzike. Jelena Gugleta, Prezime. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Kolenike Vreteno, Velja Kokorić, Frula za nezaborav. Ova izdanja možete kupiti samo preko digitalnih platformi. digitalna prodaja. PGP RTS. Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Nek lepeći nanulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS. Eko.
Šesti sati i 48 minuta. Dobro jutro vam želim, ukoliko ste se tek razbudili. Vreme je za pregled štampe, odnosno pregled pisanja domaćih internet portala. Počinjemo od sajta Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs, koji kao i svi i elektronski i štampani mediji izveštava pre svega o posledicama serije zemljotresa koji su pogodili Albaniju, ali i ceo region. Najteže je pogođen Drač kao i okolina. Zemljotres je bio i u Tirani. U Albaniji je za sada pronađeno 23 osobe koje su poginule, a više od 600 je povređeno u nekoliko zemljotresa, zbog čega je vlada Albanije proglasila 27. novembar danom žalosti. Na sajtu rts.rs i informacija da seizmolozi kažu da su žarišne zone u Srbiji Kopaonik, Kraljevo i Kragujevac, ali da za razliku od meteorologa seizmolozi ne mogu kratkoročno predvideti izbijanje zemljotresa. Grčka je poslala u Albaniju dve spasilačke ekipe, prenosi Politika na svom sajtu politika.rs. U timu je 41 vatrogasac spasilac. Premijer Kirijakos Mitsotakis odmah je ponudio pomoć. Zatim Severna Makedonija je poslala spasioce takođe u Albaniju, a Politika izveštava i da su Bosnu potresla četiri zemljotresa, od kojih je prvi bio najjači, 5,4 stepena po Richterovoj skali. Kao što rekoh, o ovoj temi na naslovnim stranama pišu sve novine, zaista sve, i to toj temi posvećuju najveću površinu naslovnih strana, a evo i ostalih. Politika donosi jednu priču koja je uglavnom rezervisana za filmove, ali povremeno se desi i u stvarnosti. Naime, naslov glasi: na Jovanjici zaplenjene 4 tone marihuane. Beogradska policija je po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal na poljoprivrednom dobru Jovanjice u blizini Stare Pazove pronašla ilegalnu laboratoriju za proizvodnju marihuane u veštačkim uslovima i zaplenila 649,4 kg osušene marihuane, kao i preko 65.000 stabljika ove biljke u sirovom stanju. Ukupna težina je skoro 4 tone. Zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćene proizvodnje i trgovine drogom, uhapšen je vlasnik Jovanjice. Na naslovnoj strani Politike i informacija: od 1. decembra naplata putarine na celom autoputu kroz Srbiju. Kad naplatne stanice počnu da rade, više neće biti moguće da vozači stranih ili domaćih kamiona i šlepera ne plaćaju putarinu. Američki kongresmeni slušali priče o ustaškim zločinima, još je jedan naslov na prvoj stranici Politike. U kongresu SAD 21. novembra održano je javno predavanje Jasenovac, neizgovoreni genocid i holokaust 1941. do 1945. Muzika. Novine sve na naslovnoj strani, uglavnom sve izveštavaju i o sinoćnjem porazu Crvene zvezde od Bajerna u Beogradu, i to teškom porazu od 6-0. A Blic na svojoj naslovnoj strani donosi i temu doživotni zatvor za ubice dece od 1. decembra. Naime, tada će stupiti na snagu izmene krivičnog zakona koje su inicirali Igor Jurić i njegova fondacija, kao i redakcija Blica. Ovaj list na naslovnoj strani, a potom i na četvrtoj, donosi tekst pod naslovom "Neće više biti preletača u parlamentu. Novi poslovnik Skupštine mogao bi da reguliše veliku boljku." Naime, predlog SPS-a je da se poslanicima onemogući da se učlane u drugi poslanički klub kada napuste klub liste preko koje su ušli u parlament. Blic donosi i tekst pod naslovom "Otac deteta udario vaspitačicu u vrtiću. Težak incident dogodio se u obdaništu Oraščić u Rakovici, kada je roditelj jednog deteta udario vaspitačicu. Ona je kasnije prijavila slučaj policiji koja je dotičnog oca privela." Glumili APR, varali firme, naslov je teksta u Večernjim novostima. Agencija za privredne registre prijavila policiji i tužilaštvu Agenciju registar usluga. Oni su preduzetnicima slali popunjene uplatnice za plaćanje nepostojeće registracije. Dakle, obratite pažnju na to šta plaćate, a obratite pažnju i šta i pod kojim uslovima kupujete. Novosti naime istražuju šta trgovci u našoj državi nude tokom perioda velikih sniženja. Naslov glasi "Crni petak, nedelju dana". U tekstu saznajemo koliki su zaista popusti i da li su onoliki koliko se reklamiraju, kao i o čemu još treba voditi računa prilikom kupovine kada su u toku popusti. Novosti donose i informaciju da je država kupila 34% akcija Komercijalne banke, čime je ispunila svoju obavezu u okviru aktuelne prodaje banke. Radi se o sumi od 211,8 miliona evra, to prenosi dnevnik Blic. Zvanične informacije još nema, ali se zna da je Republika Srbija sada vlasnik 83,2% akcija Komercijalne banke, koja će potom biti ponuđena za prodaju. Inače, rok za dostavljanje obavezujućih ponuda ističe 2. decembra. U igri su zainteresovani igrači sledeći: austrijska Raiffeisen banka, srpska AIK banka, slovenačka NLB banka, kao i američki investicioni fond Ripplewood Advisors. Na sajtu novosti.rs saznajemo i da će tokom 2020. godine biti omogućen besplatan bežični internet na glavnim graničnim prelazima. Za izgradnju i adaptaciju ovih prelaza u Srbiji u narednoj godini obezbeđen je 251 milion dinara. U pitanju je novac, dakle, i za adaptaciju graničnih prelaza, a bit će uveden i besplatan internet za sve putnike koji će moći da ga koriste dok čekaju prelazak granice. Još jedna informacija u vezi sa saobraćajem, pronašli smo je na sajtu Blica. Nove kamere širom Beograda. Blic donosi spisak 67 lokacija gde se već obavlja video nadzor i najavljuje da će ih biti više od 1000, dakle 800 1000 kamera na 800 lokacija širom glavnog grada Beograda nadziraće saobraćaj. Blic donosi i naslov "Obnovljena kuća naše slavne naučnice, kuća Mileve Marić u Kisačkoj ulici broj 20 u Novom Sadu, u Novom Jeruhu, i njena adaptacija konačno je završena. Vraćamo se sajtu rts.rs, od kog smo i počeli ovo prelistavanje štampe, odnosno virtualno prelistavanje sajtova. I jedan od zanimljivijih naslova glasi: Trump pomilovao ćurku, Brad nije imao sreće. U pitanju je tradicionalna aktivnost povodom Dana zahvalnosti u Sjedinjenim Državama. Trump i njegova supruga Melania učestvovali su, dakle, u godišnjoj ceremoniji pomilovanja ćurke. U pitanju ćurka po imenu Butter. Međutim, jedna druga ćurka nije baš bila te sreće. A na sajtu rts.rs i informacija pod zanimljivim naslovom: ko je na doručku kod Tiffanya? Louis Vuitton. Naime, kompanija Louis Vuitton je postala novi vlasnik Tiffanya. Reč je o spajanju dve kompanije koje je vredno 16,2 milijarde dolara. Za minut i po bit će tačno 7 sati, a tada ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda. Potom ćemo najaviti o čemu ćemo sve govoriti između 7 i 8.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Albaniji je dan žalosti zbog tragičnog zemljotresa u kojem je poginulo 23 ljudi, a povređeno je više od 600 osoba. Spasioci nastavljaju da pretražuju ruševine u potrazi za preživelima. Meštani koji su ostali bez domova noć su proveli u šatorima. Uz naše zemlje u Albaniju je sinoć stiglo 13 pripadnika specijalističkog tima MUP-a za pretragu i spasavanje. Zbog jučerašnjeg zemljotresa na području Hercegovine, Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske odlučilo je da danas preventivno obustavi nastavu u osnovnim i srednjim školama. Također, ni vrtići neće raditi u opštinama Nevesinje, Ljubinje, Bekovići, Gacko, Bileća i Trebinje. Na dve lokacije u Prištini nastavlja se iskopavanje zbog sumnje da postoji masovna grobnica u kojoj se nalaze tela ubijenih Albanaca tokom sukoba na Kosovu. Reč je o dve lokacije između univerziteta i hrama Hrista Spasa. Prilikom jučerašnjeg iskopavanja nisu pronađeni nikakvi ostaci, potvrdila je Komisija za nestala lica u Prištini. Tužiteljka Drita Hajdari rekla je da se te lokacije istražuju na osnovu izjave svedoka, koji tvrdi da je video da se za vreme bombardovanja sahranjuju posmrtni ostaci ubijenih Albanaca. Evropski parlament u podne glasa o sastavu nove Evropske komisije. Parlamentarci će glasati o davanju mandata novoj predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, šefu diplomatije Josepu Borelu i 25 nominovanih komesara. Ako bude izglasana, vlada Evropske unije počeće svoj petogodišnji mandat 1. decembra. Najmanje 17 civila poginulo je u eksploziji automobila bombe na severoistoku Sirije. Oko 20 ljudi je povređeno. Reč je o oblasti koju kontrolišu sirijske snage koje podržava Turska. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od Bajerna iz Minhena sa 6-0 u petom kolu Lige šampiona. Večera se igra još 8 utakmica pretposlednjega kola takmičenja po grupama u najelitnijem evropskom klubskom takmičenju. Na prvom programu naše televizije od 21 čas prenosimo meč Barcelona-Dortmund. Jedna servisna informacija za sve Beograđane. U okviru redovne letačke obuke vazduhoplovi Vojske Srbije izvršit će danas više sletanja i poletanja na heliodromu Banjički Vis. Naleti vojnih vazduhoplova bit će u vremenu od 16 do 19 časova, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Danas će biti pretežno sunčano vreme, krajem dana i tokom noći na severu i zapadu na oblačenje sa kišom. Najviša temperatura od 12 do 17 stepeni, u Timočkoj krajini oko 8 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu 2 stepena, u Kragujevcu 3, u Beogradu 5, u Nišu 6 stepeni. 7 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Kao i obično, na početku svakog sata volimo da najavimo o čemu ćemo govoriti u emisiji u narednih 55-6 minuta, pa ćemo to učiniti i upravo sada. Centralna tema ovog sata jeste zemljotres, odnosno zemljotresi, koji su pogodili pre svega Albaniju, ali i ceo region. Tim povodom razgovarat ćemo sa direktorom Seizmološkog zavoda Srbije, Brankom Dragićevićem. Trebalo bi da se čujemo negde oko 15 do 8, tako smo se dogovorili juče sa njim, da nam da malo više informacija. A pitaću i vas u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra, da li znate kako se treba ponašati u slučaju zemljotresa. A govorit ćemo i o još dve teme. Najavit ćemo prvi šumadijski festival rakije. Možda rano jutro i nije pravo vreme za ovu temu, a možda baš i jeste, zavisi kakve navike i preferencije imate. A otići ćemo i do Leskovca i saznati kako su roditelji dece sa pojedinim razvojnim problemima rešili jedan od svojih problema i otvorili razvojni centar. A negde pred kraj ovog sata čućemo i izveštaj sa utakmice Crvena zvezda Bayern, koja je odigrana sinoć u okviru Lige šampiona i završila se dosta neslavno po prvaka Srbije. Kao i obično, posle vesti u 7 sledi naša redovna rubrika Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Dogodilo se na nekadašnji dan.
Ionesku u čast. 110 godina od rođenja. Ezen Ionesko. Devojčica Josette.
Toga jutra je Josetin tata rano ustao iz kreveta. Josette onda ode u tatinu radnu sobu. Tata je baš u tom trenutku telefonirao.
Halo, gospodine, halo.
Vi ste, a lepo sam vam rekao da mi se više nikada ne javljate.
Dosađujete mi, gospodine.
Gospodine, nemam ni sekunde za gubljenje.
Josette upita svog tatu.
Pričaš telefonom?
Tata spusti slušalicu i reče.
Ovo nije telefon.
Josette odgovori.
Ma jeste, to je telefon. Mama mi je tako kazala. I Žaklina mi je isto rekla.
A tata će na to.
I mama i Žaklina su se prevarile. Ni jedna ni druga ne znaju kako se ovo zove. Ovo je sir.
Sir?
Upita Josette.
Svi će onda misliti da je ovo pravi sir.
Neće,
reče tata.
Jer ni sir se ne zove sir, već muzička kutija. Muzička kutija se zove tepih, a tepih se zove lampa. Plafon se zove parket, a parket plafon. Zid se zove vrata, noge su uši, ruke su noge, glava je, zadnjica. Zadnjica je, glava. Oči su prsti, prsti su oči.
Poče tako Josette govoriti tatinim jezikom. Evo kako.
Gledam kroz stolicu jedući jastuk. Otvaram zid i krenem ušima. Imam 10 očiju za hodanje i 2 prsta za gledanje. Sedim glavom na podu. Stavljam zadnjicu, na plafon. Pošto sam pojela svoju muzičku kutiju, mažem pekmez za prostirku pored kreveta i tako dobijem finu posteljicu. Tata, uzmi prozor i nacrtaj mi slike.
Tata odgovori.
Slike? Ne kaže se slike, već slike.
Kada je u sobu ušla Žaklin, Josette potrča k njoj i reče.
Žaklin, Žaklin, jesi li čula? Slike nisu slike. Slike su ti, u stvari, slike.
Žaklin promrvlja.
O, Bože moj, opet gluposti njenog oca.
Josette vam kaže tačno onako kako treba.
Ne kaže.
Uzvrati Žaklin tati.
Ona to govori naopako.
Ne.
Opet će tata.
Vi govorite naopako.
Vi govorite naopako.
Vi govorite naopako.
Pa oboje govorite isto.
Evo najzad stiže i mama. Sva je ličila na cvet, s cvećem na cvetnoj haljini, s cvetnom ručnom torbicom, šeširom od cveća, očima poput cveća, ustima sličnim cvetu.
Mama, kada si ulazila, otvorila si zid.
Ovoga jutra budili su vas Mirjana, Mina Ivanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda
i glumci Dobrile Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Zlatnom polju jahali smo mi.
Dobro jutro vam želim, 7 je sati i 15 minuta. Obucite se malo toplije ukoliko uskoro izlazite iz kuće. Napolju je hladno, ne baš preterano, ali onako fino hladno. Magla u većem delu Srbije ili sumaglica, dakle ukoliko se spremate već sada na neki put, obratite pažnju i na taj detalj. A temperature se nisu mnogo menjale u odnosu na prethodni sat, i dalje se kreću između 0 i 7 stepeni, i dalje je najhladnije u Sjenici gde je minus 2. Okrugla 0 u Valjevu i u Kruševcu, 1 stepen je trenutno u Novom Sadu, Kraljevu i Dimitrovgradu. Plus 2 trenutno je u Subotici, Leskovcu, Požegi i Kikindi, a 3 stepena je trenutno u Somboru, Kragujevcu i Kuršumliji. U Ćupriji i Sremskoj Mitrovici temperatura je plus 4, a u Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, Loznici i Beogradu, kao i Vranju, 5 stepeni. 6 je u Nišu i Velikom Gradištu, a 7 u Zaječaru i Negotinu. Meteorolozi iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kažu da bi danas temperature mogle da dođu čak i do 16 stepeni, uglavnom tu negde između 13 i 16 biće najviše dnevne temperature. E, a mi ćemo u narednim minutima čuti priču o tome da će uskoro, naredne nedelje, biti održan prvi šumadijski festival rakije. Kako će to izgledati, čućemo u prilogu koleginice Tijane Sibinović, koja je bila na predstavljanju ovog novog festivala.
Srbi vole da kažu da turisti koji posete našu zemlju, a ne probaju šumadijsku šljivovicu, kao da nisu ni bili ovde. Ova domaća rakija, pored toga što je omiljena u društvu, zaštićena je geografskim poreklom, podseća savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije Miroslav Miletić.
To je praktično prvo rešenje u ovoj oblasti, gde je geografska oznaka šumadijska šljivovica upisana u registar koji se vodi kod ministarstva. Odlika ove oznake je pored ostalog da je ona kolektivna, ona praktično pripada svim korisnicima koji su pre svega uradili proizvod po propisanoj tehničkoj dokumentaciji i koji su u tom smislu postali ovlašćeni korisnici.
Poželjno je da što veći broj proizvoda ima geografsku oznaku, ističe direktor Regionalne privredne komore Kragujevac Predrag Lučić. Ona proizvodima daje, kako objašnjava, dodatu vrednost i poseban prostor za dalji plasman i izvoz.
Posebno u delu gde je to jednostavno zaočekivati, gde je bilo prirodno, kada recimo govorimo o rakijama, kada govorimo o voćnim rakijama, kada govorimo o šljivovici, programi u vremenu koji su pred nama skrenuti i imati posebnu pažnju, čini mi se biti posebna dodata vrednost koji se tiče ove ponude, turističke ponude Republike Srbije.
Organizacija prvog šumadijskog festivala rakije jeste značajan podsticaj, pre svega za proizvođače i registrovane destilerije, kaže član Regionalne asocijacije proizvođača šumadijske rakije Miloš Čović.
Cilj manifestacije je da na jednom mestu okupi i predstavi proizvođače voćnih rakija iz Srbije, kao i da se registrovani proizvođači jakih alkoholnih pića predstave na tržištu.
Ljubitelji jednog od najpoznatijih srpskih brendova moći će da degustiraju rakiju, ali i hranu koja uz nju ide, 5. decembra od 10 do 20 časova u Kragujevcu.
Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila ka duše i tjun. Nebo zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, pozdravlja vas divlje cveće, sladak miris ima svaki cvet. Strast i ljubav zuje pčele opijene, to je ono što pokreće svet. Da 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 da
U 7 sati i 23 minuta malo ćemo otići do Leskovca gde je otvoren razvojni centar za decu sa problemima u razvoju, ali i za njihove roditelje. U tom centru naime radit će stručnjaci i to volonterski, a roditelji će moći da razmenjuju svoje iskustva. Više u prilogu Danijele Kocić.
U Centru za razvojnu edukaciju u Leskovcu svakodnevno je desetak dece na individualnim i grupnim terapijama. 12-godišnji Stefan rado dolazi ovde, uživa u druženju sa vršnjacima i roditelji su konačno dobili svoj kutak.
Baš lepo, veliki prostor za druženje i za igranje. Sviđa mi se.
Roditelji nisu mogli da imaju mesto gde bi razmenjivali iskustva, što je naravno jako značajno za napredak naše dece. A sada, eto, imamo sve.
Uloga roditelja je ključna. Svaki trenutak u razvoju deteta je važan i zato čim primete i najmanji problem u komunikaciji sa detetom, razumevanju govora ili igri, trebalo bi da se jave stručnjacima.
Očekujemo i sve veći broj roditelja i dece koji će nam se pridružiti da zajedno radimo ranu intervenciju.
U svakom trenutku, šta god da se radi, detetu mora da se priča. Idemo u šetnju, idemo da se kupamo, ajde da jedemo.
Uz program intervencije i stimulacije ranog razvoja, savete stručnjaka, tu su i korektivne vežbe, kreativne, tematske i inkluzivne radionice.
Organizuju se seminari koji su nam dodatna pomoć, imamo veliku saradnju sa roditeljima.
Srećno dete, to je misija Leskovačkog udruženja Ringe Raja, a ovo je mesto gde roditelji lakše i sigurnije mogu da prebrode sve izazove koje nameće put razvoja dece.
Smatramo da deca napreduju najbolje sa svojim vršnjacima, učeći od svojih vršnjaka, zatim od roditelja kao primjera koji stoji pred njima, a zatim su stručnjaci tu, ja volim da kažem, kao suvozači koji sufliraju roditeljima kojim putem treba da voze svoje dete.
Za 4 godine stekli su mnogobrojne prijatelje, izradili su elektronski vodič za roditelje, realizuju i 3 značajna projekta uz podršku grada, Ministarstva prosvete, Beogradskog psihološkog centra i UNICEF-a.
Samo jedan tretaj stane, kada jutro uvek požuri da svane, kad se java lako umeša u snove, ja se tada pitam kako se to zove. Kada delom prođe povetarac laki, kada srce ritmom najavi da čuje, dolazak oluje i kad se java umeša u snove, ja se pitam kako li se zove. To je ljubav koja traži osjećaje. Poklanja mi mapu vas.
Eko. Halo Beograde, u decembru, vašem gradu, samo za vas igraju Zabodljiva Nana, Neverna Ana, Prevrtljivi Kazanova i Don Juan, Život je sladak, uz pajace, uzmite koferče i krenite na muzičko putovanje, jer kod nas vas čeka i Deda Mraz, mesto susretanja, Madlenijanum.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RDS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. Muziku na slobodi. Niko ne predaje. Bože, daj mi juga.
Upravi.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Za njega su premale i 4 puna arene. Zdravko Čolić. Na rekordnom 5. koncertu turneje Ono malo sreće. Štark Arena, 27. decembar u 20 sati. Ulaznice na blagajni Štark Arene u Ticket Visionu i online na tickets.rs.
Eko.
Sedam je sati i 32 minuta. Otvaramo naše telefonske linije. Brojevi su 3225299 i 3225099. Sledi naša redovna rubrika.
Pitanje jutra.
A ovoga jutra imam jedno vrlo jednostavno pitanje za vas, a ono glasi da li znate kako se treba ponašati u slučaju zemljotresa. Ponavljam, brojevi telefona su 3225299 i 3225099. Da li ste možda imali neko iskustvo i lično i da li želite da ga podelite sa nama, i to bi bilo zgodno da čujemo ukoliko želite, ali pre svega me zanima to da li znate šta treba raditi ukoliko ste u zatvorenom prostoru, šta ukoliko ste na otvorenom, i ne daj Bože šta ako ostanete negde zatrpani ispod ruševina. Imamo već nekog na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav, Milan iz Valjeva.
Milane, jel ste se nekada obučavali, jel ste prolazili kroz obuke za ovo? Ja se sećam da smo poslednji put, bar ja, u osnovnoj školi imali neku priču o tome.
Pa da, bilo je priča o tome, ali to spada, da kažem, u neku vrstu, nema posebnog predmeta, ali to je nekada bilo uopšte narodnoj odbrani.
Jeste.
Još ranije.
Jeste.
I tog predmeta odavno nema, ali to sad spada neku opštu kulturu.
Jeste.
Tako bih ja rekao.
Šta biste vi radili da se desi zemljotres?
Pa prvo da kažem, pošto sam iz Valjeva, da kažem, juče je objavljeno da se osjeća zemljotres samo na jugu Srbije. Znači, mene je probudio zemljotres u Valjevu.
Jel da, one ujutru?
Jeste, mene je probudio oko pola četiri, doduše ja sam na sedmom spratu, ali baš je dobro ljuljao. A preneto je da je samo dole jug Srbije ljuljao, šta nije baš tako. Pa ništa, uopšte, šta da kažem, znači, ako ste u zgradi, zna se, najsigurnije mesto se traži, a to je što koji vrat, ili da kažem, blizu nosećih zidova. Najbitnije, ako ste, da kažem, u nekoj kući, onda je dovoljno i recimo ispod stola, ali to je, opet kažem, se zavisi od situacije do situacije.
Da, važno je skloniti se od stakala i od prozora.
Skloniti se na sigurno mesto, to je najbitnije, i što pre i što hitnije.
Milane, hvala što ste nam se javili, doviđenja. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo, Igor iz Kruševca ovde. Slušam emisiju i mislim da je najvažnije u tom slučaju ne paničiti, biti smiren i skloniti se, kao što je prethodni sagovornik rekao, ispod vrata, možemo ispod stola ako smo u nekom zatvorenom prostoru ili ako smo negde u gradu van, malo dalje od neke zgrade gde nešto može naravno pasti, staklo ili nešto slično. E sad, to je ranije učili smo nešto u školi, ali to sada više nastavni predmet ono smo zvali, uopšte naravno odbrana toga više nema, ali mislim da nije na odmet nikad ubaciti deci da uče o tim stvarima i o klimatskim promjenama, kao što su to Italijani uradili, i o ovim zemljotresima.
Imaju deca u školama, evo imam dva sina koji su u osnovnoj školi, pa znam preko njih, redovno im dolaze i predstavnici policije, a i nekih drugih organizacija, držim predavanja između ostalog i o bezbednosti, o saobraćaju i ponašanju u slučaju nekih vanrednih situacija, tako da na sreću ima tih.
To je baš lepo, da. Nisam potpuno upućen u to, ali znači da je dobro.
Jeste. Igore, hvala što ste nam
se
javili.
Hvala
vama, prijedno. A postoji i vrlo korisno uputstvo na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova mup.gov.rs. Postoji jedna jako lepa prezentacija i priručnik o tome kako se ponašati u svim vanrednim situacijama, pa između ostalog i u slučaju zemljotresa, a u tom uputstvu se kaže da ukoliko se nalazimo na primjer u nekom velikom javnom objektu, treba svakako ne podlezati panici i sam rekao ne podlezati, ne podlegati panici, da. I svakako izbjegavati velike gužve i ona stampeda ka stepeništima za izlaz. Ukoliko ste negde na otvorenom, kao što je rekao naš slušalac, treba se skloniti od nekih većih zgrada, ali isto tako i od nekih stubova ili dalekovoda. Ukoliko ste u vozilu, treba se zaustaviti, naravno pod uslovom da bezbednost u saobraćaju to dozvoljava. Ne treba parkirati u blizini drveća, nadvožnjaka ili nekih električnih kablova. I još mnogo toga korisnog se može saznati na ovom, na sajtu MUP-a Srbije. A da li vi znate kako se ponašati u slučaju zemljotresa, volio bih da još koji minut popričamo o tome. Brojevi telefona su 3225299 i 3225099. Neko je upravo okrenuo baš jedan od ova dva broja. Dobro jutro.
Dobro jutro, ovde vaš stalni slušalac iz Novog Beograda.
A tamo su visoke zgrade i ovaj treba baš...
Jesu visoke zgrade. Baš sam teo i savjeto upravniku naše zgrade, koja ima 12 spratova, da napiše na svakom spratu u slučaju požara stanari treba da budu pripremljeni, da znaju gde im se nalazi ključ od protivpožarnih stepeništa i treba da budu da nikad pred protivpožarnim stepenicama ne drže kabaste stvari koje onemogućuju ulaz, jer tu se događa mnogo požara, a stanar ne zna gde mu je ključ od protivpožarnih stepenica i dogodi se gužva. A to, ovi rani graditelji, građevinari su jako pametni, i arhitekti i građevinari iz prethodnog perioda, oni imaju za razliku od ovih zapadnih zemalja gde su se događali požari, a ne postoje uopšte protivpožarne stepenice, ovi naši građevinari u poslednjem periodu su odlični. Oni imaju protivpožarne stepenice i na tim velikim zgradama, i možete zamisliti šta to znači u kriznim situacijama kad
stanar ne zna gde mu je ključ od protipožarne stepenice ili kad nabaca...
Da, doduše to važi za one zgrade koje imaju protipožarno stepenište, nažalost mnoge ga i nemaju, ali se potpuno slažem sa vama, važno je znati gde je ključ od tog stepeništa, ali i ne blokirati izlaz za slučaj opasnosti nekim predmetima, što se takođe dešava u našim stambenim zgradama. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Poštovanje, dobro jutro, Rade iz Batočine.
Rade, znate li vi kako da se ponašate u nekim vanrednim situacijama?
Evo, sada kada je sve u redu, svi mi znamo.
Mm-hmm.
Kada dođe ono, evo ja sam, da tako kažem, bio u situaciji, bilo je dosta, obzirom da ima dosta godina, bilo je dosta zemljotresa, stanem na petom spratu i uvek sam znao šta treba uraditi onog momenta kada dođe stani i pani. Što se kaže panika, ne znamo šta ćemo, gde ćemo pre i kako. Zaista lako je sada pričati u ovoj situaciji, ali kada treba da se odlučimo u momentu, onda zaista teško. Ne znam, po meni nema pravila. Nema pravila.
Pa, da, neka pravila treba znati i ponavljati ih da bi nam se urezale u sećanje upravo zbog tih trenutaka kada
jeste,
ne možemo baš
da... Nema često tih zemljotresa,
jeste.
Pa se i zaboravi, tako da, ali ja mislim da zaista to je slučaj trenutno čovjek... U situaciji kako se snađe, zaista je teško odlučiti se.
Hvala. Jeste, hvala što ste nam se javili. Ja ću vas još jednom uputiti na sajt MUP-a Srbije. Adresa je sljedeća: prezentacije.mup.gov.rs. Na ovom sajtu nalazi se veoma korisna prezentacija o ponašanju u vanrednim situacijama, pa tu možemo saznati kako se ponašati u slučaju požara u domaćinstvu, u slučaju šumskog požara i nekog drugog požara na otvorenom, zatim kako se ponašati u slučaju poplava, kako izgleda spasavanje na vodi, šta treba raditi u slučaju pojave klizišta i odrona, zemljotresa, zatim u slučaju nekih tehničko-tehnoloških opasnosti, u slučaju nuklearnih i radioloških nesreća, čak i u slučaju terorističkih napada, ali i kako se ponašati u ekstremnim vremenskim uslovima, dakle kada su velike vrućine ili velike hladnoće. Tu su i savjeti za ponašanje prilikom oluja i udara gromova, kao i u slučaju saobraćajnih nezgoda. Tu su i vrlo korisni savjeti kako se daje, odnosno pruža prva pomoć. I pred kraj ovog našeg segmenta pitanja jutra, još dva uključenja. Dobro jutro.
Alo, dobro jutro. Milovan ovdje iz Subotice. Pa ja bih htio samo da kažem jednu možda korisnu eventualnu informaciju, pošto ste vi već naveli da to ima na sajtu dosta tih stvari, ali recimo jedne stvari se sjećam iz bombardovanja još 99.
Da.
Tu sam od nekih prijatelja čuo koji su kad su prilikom silaska u podrume i u skloništa nosili sa sobom recimo pištaljku.
E, to je jako važno.
To je recimo, interesantna stvar, znači to je prozoran zvuk koji ne daj Bože posle rušenja i uslušavanja i kad ostanete blokirani, pruža mogućnost za lakše nego vikom nekom, jer to je prodorni znatno zvuk i lakše se dođe do informacije da je neko blokiran i da je da mu treba pomoć i tako dalje. Tako da ima tih nekih tehničkih, da kažem, stvari, a u svakom slučaju je jako interesantno što ste to pokrenuli, dobro, jer to na vreme kad se čita i upoznaje sa tim situacijama, onda i manje panike, manje uvek više ideja u glavi, što kaže, za spašavanje, tako da je jako dobra ideja i kažem, toga sam se setio, pa možda nekom je nekad koristi, jer to i u slučaju nevremena i u slučaju tih stvari, kažem, prilikom blokade, pomaže taj zvuk.
Jeste, hvala što ste nas i na to podsjetili. Mislim da imamo još jednog slušaoca na vezi, ili je možda slušateljka. Dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro jutro, želim vam slušalac koji živi na 18. spratu.
Aha, dobro.
Želim da vam kažem da, mislim, upotrebit ću jedan malo loš izraz, ali hvala Bogu nije se desilo kod nas i, mislim, malo je ružno što to tako kažem, ali, eto, tako nešto nas je čuva. Pravila neka moraju postojati, ali za nas koji živimo na tim visokim spratovima, ono kad drma, to drma i to traje 10-15 sekundi i nema pomoći nikome. Samo da, mislim, žalostno je što to kažem, bio sam u situaciji kad su ginuli ljudi oko mene negdje u inostranstvu, nije važno, poginulo je 5-6 hiljada ljudi tada kad sam bio tamo, sreća pa sam bio na nekom mjestu gdje ne može ništa da se desi. Inače, nema pomoći, koliko god da smo mi odlučni, koliko god da smo obučeni, ako drma jako, kad je samo u pitanju zemljotres, nema pomoći. Kad je u pitanju požar i to je okej, okay, i to se potpuno slažem, ali kad je zemljotres i kad je dovoljno jak, ne pomaže.
Razumem, ali ipak treba znati ove neke mere predostrožnosti. Hvala što ste nam se javili. Podsećam još jednom na adresu prezentacije.mup.gov.rs. Tu možete naći vrlo detaljnu ilustrovanu prezentaciju o tome, odnosno priručnik, i to porodični priručnik za ponašanje u vanrednim situacijama. Pre nekoliko minuta stigla je i agencijska vest da je jutros rano zabeležen slabiji zemljotres severoistočno od Nevesinja, jačine 2,7 stepeni po Richterovoj skali, registrovan je u 4 sata i 48 minuta, 23 km severoistočno od Nevesinja, odnosno 45 km južno od Sarajeva. A kao što sam rekao u najavi našeg programa, razgovarat ćemo i sa direktorom Republičkog seizmološkog zavoda, gospodinom Brankom Dragićevićem. On je na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro, gospodine Dragićeviću.
Dobro jutro, zamjenik direktora.
A, izvinjavam se, zamjenik direktora. Evo, dobili smo evo ovu vest da je slabiji zemljotres registrovan na području Nevesinja. Siguran sam da možemo očekivati i još naknadnih potresa, to vi znate najbolje od svih, pa smo vas zbog toga i pozvali da nam date malo više informacija.
Pa naravno, to je jedan normalan sled događaja nakon glavnog udara koji je bio juče, i ovo će se dešavati još u narednim danima. Ovakav zemljotres bio na tom području, ali nešto manjih magnituda, i pre 2 mjeseca i pre 6 mjeseci i tako dalje i tako dalje. Znači, to je jedno afirmisano seizmičko područje u kome su se u prošlosti događali zemljotresi i događaju se i u budućnosti. Tako da nema razloga za paniku na tom području, jer je to normalna pojava.
Da, vidjeli smo informaciju da kada je Srbija u pitanju, da su negde najtrusnija područja Kopaonik, Kraljevo i Kragujevac. Pretpostavljam.
Ne baš tako uprošćena, ali recimo centralna Srbija u većem delu, znači jedan deo Srbije koji gravitira ka Rumuniji, ka Banatu, Banat i Banat u Rumuniji, i južna Srbija, znači to je u našoj južnoj pokrajini, tu su se također u prošlosti dešavali snažni zemljotresi, i tu je znači najviše izražena ta seizmička opasnost.
Slušalac koji nam se jutros javio program pre 10-15 minuta rekao je da se juče zemljotres osjetio i u Valjevu. Ima svedočenja da su građani i ovdje u Beogradu mogli da osete potrese. Videli smo informaciju u medijima da vi, za razliku od meteorologa, ne možete da predviđate zemljotrese, tako da ne možete da nam kažete da li će se još neki dogoditi i gde i kada, ali generalno možemo dakle očekivati te neke manje naknadne potrese.
Pa mi ne predviđamo, mi prognoziramo zemljotrese. Znači, mi ne kažemo kog dana, na kom tačnom mjestu će se dogoditi zemljotrese, već uvodimo još jednu dimenziju, to je vremenski okvir. Mi kažemo u kom vremenskom periodu, na kom prostoru će se dogoditi zemljotrese tih i tih magnituda. I mi smo te naše prognozne karte već objavili odavno, i 1980. godine, i ne znam, 2014. i inovirane karte 2018. I one su upravo ono što zamenjuje ona upozorenja. Znači, nemamo alarm, ali imamo upozorenje koje je trajno. I to upozorenje je izvanredna podloga kako da se zaštitimo od zemljotresa raznim inženjerskim, veoma efikasnim inženjerskim aktivnostima. Recimo, aseizmičkom gradnjom ili prostorni planeri prilikom donošenja prostornih planova uvažavaju ovakve naše podloge i to kasnije prerasta u regulatorni faktor koji ograničava da li se na nekom prostoru sme i kako se sme graditi. Znači, to su najefikasniji načini zaštite i to je dugotrajna zaštita za sva vremena i posle toga ne postoji razlog za strah kada će se i u kom trenutku zemljotres dogoditi. To je, kako bih rekao, koncept zaštite od zemljotresa, a ne da vam neko najavi da će se zemljotres dogoditi pa vi napustite objekat, pa onda vam on uništi sve ono što ste imali od materijalnih vrednosti. A na ovaj način možete i da sačuvate ove vrednosti i da sačuvate živote. Znači, zbog toga što ljudi stradaju u 80% slučajeva u objektima. Znači, u zavisnosti od toga koliko su ranjivi ti objekti i na kom prostoru su građeni, moguće je proceniti šta će se događati i kako će se ti objekti ponašati u budućnosti. Da, i to je koncept zaštite od zemljotresa.
Gospodine Dragićeviću, imate li uvid u to kakvog su kvaliteta zgrade u Srbiji i da li se poštuju svi ti propisi o kojima ste upravo govorili? Sve te mere predostrožnosti?
Pa, ne postoji inventar podataka objekata u Srbiji. Ako neki misle da su to podaci koji se mogu koristiti iz popisa, onda to nisu kvalifikovani podaci za procenu ugroženosti, jer mi samo imamo podatke o stanovima, a popisivači čak i nisu ni stručni, odnosno nisu te građevinske struke da bi mogli da kažu koji su to tipovi objekata. Niti oni koji anketiraju mogu to da im kažu. Pa se mi onda služimo nekim posrednim metodama o podacima kada su ti objekti građeni, koja je metodologija gradnje tada bila, koliko su oni stari i tako dalje, da bi se načinila neka gruba procena. Da li se poštuju propisi, također to nije iz našeg domena, to je iz domena onih koji nadgledaju, koji prate, koji pridržavanje zakona. Ja bih napomenuo ovde da mi suviše pričamo o objektima, seizmolozi smo, a zapravo vidimo da građevinska zajednica se nigde ne oglašava i mudro ćuti, rekao bih.
A očekujete i da se oni oglase, mislite li da bi trebalo, ako sam shvatio dobro?
Pa ne samo sada, mislim, ovo je, znate, zaštita od zemljotresa kao i od mnogih hazarda, pa i zaštita zdravlja, ne počinje kada se nešto već desi. Mislim, mi moramo da dovedemo da se eventualne katastrofe, eventualni jaki zemljotresi ne poprime obeležja katastrofe, odnosno da smanjimo te posledice, a to je upravo ono o čemu sam malo čas govorio. Znači, potrebno je prevencija i samoprevencija, znači to je zaštita, ulaganje u zaštitu. I sada, vidite, sada se govori, recimo ako gledamo ove slike u Albaniji, koliko će ljudi biti spašeno iz ruševina, a vidite, u pozadini neke zgrade čak i nekoliko spratova imaju koje kamera nije fokusirala u prvom planu. Tu su hiljade i hiljade ljudi koji nisu pretrpeli nikakvu štetu i nisu oštećeni. Ko je spasio te ljude? Verovatno aseizmička gradnja i prostorno planiranje. Znači, to je pokazatelj da nije sve neizbežno da kad se dogodi zemljotres da će objekat morati da doživi kolaps.
Za kraj recite nam, ovaj zemljotres od juče u Albaniji spada, bar koliko smo saznali iz medija, u jače zemljotrese koji su poslednjih decenija pogodili ovaj region, je li to tačno?
Pa tako, to je jedan od njihovih najjačih zemljotresa. Inače, u Albaniji je u proteklih 100 godina, znači već 30 godina nije bilo nastradalih, ali pre toga u proteklih 90 godina tamo je bilo oko 400 nastradalih u zemljotresu. Od zemljotresa negde oko 35.000 objekata je u potpunosti srušeno, nije bilo više za život. I ovi zemljotresi su u rangu zemljotresa kojih ima recimo stotinak godišnje na planeti Zemlje. Znači to su veoma, veoma snažni katastrofalni zemljotresi koji imaju ovakve posledice. Sad, obim katastrofa zavisi od mnogo faktora. Da li se zemljotres dogodio u urbanoj sredini, u nenastavljenom prostoru, na kojoj dubini, od ranjivosti objekata, doba dana, godišnjeg doba i tako dalje i tako dalje.
Gospodine Dragićeviću, hvala vam mnogo na informacijama koje ste nam preneli i uopšte na vremenu koje ste posvetili nama i našim slušaocima. Čuli ste zamenika direktora Seizmološkog zavoda Srbije Branka Dragićevića, a za kraj ovog bloka o našem jutarnjem programu i informacija koju smo upravo dobili posredstvom agencija, Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske donelo je odluku da se danas preventivno obustavi izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama kao i u predškolskim institucijama, ustanovama, izvinjavam se, na području Istočne Hercegovine zbog jučerašnjih zemljotresa na tom području. Nastava se neće izvoditi u opštinama Nevesinje, Ljubinje, Bekovići, Gacko, Bileća i Trebinje. Iz ministarstva navode da je ova odluka u najboljem interesu dece i da će nastava kasnije biti nadoknađena. Sada je 4:30 do 8 sati, tačno u 8 slede najnovije vesti Radio Beograda. Najavio sam da ćemo u ovom satu čuti i izveštaj sa utakmice Bayern Crvena zvezda, ali zbog razgovora o zemljotresima i o tome kako preduprediti one najgore posledice, ostavit ćemo tu temu za malo kasnije tokom našeg jutarnjeg programa. Dakle, budite i dalje uz Radio Beograd.
Ponekad moram da zažmurim da vidite, jer kada otvoriš mi oči sve nestane. Zar je ljubav samo reč koja nas spaja? Kaži gde je ljubav u trenu nestala. Kako ne znaš da si ti sve što pošalim kad znaš muri? Baš tu ti stojiš kao zid koji ne mogu da preskoči. U jednom trenu sve zaboravi, svuda te tražim, a nigde ne vidim. I to nema ovi koji sve sa sobom zavlači. Poslednji dodiri se gube u dubinama, samo su tragovi još ostali na usna. Kako ne znaš da si ti, zašto?
živam nigde ne vidim, mi to nema ovi.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Albaniji je dan žalosti zbog tragičnog zemljotresa u kojem je poginulo 23 ljudi, povređeno ih je više od 600. Spasioci nastavljaju da pretražuju ruševine u potrazi za preživelima. Meštani, koji su ostali bez domova, noć su proveli u šatorima. Iz naše zemlje u Albaniju je sinoć stiglo 13 pripadnika specijalističkog tima MUP-a za pretragu i spasavanje. Novi i slabi zemljotres jačine 2,7 stepena Richterove skale zabeležen je rano jutros severoistočno od Nevesinja. Zemljotres je registrovan nešto pre 5 časova, 23 km severoistočno od tog grada, a 45 km južno od Sarajeva, objavio je Evromediteranski seizmološki centar. To je šesti zemljotres koji je u poslednja 24 sata pogodio područje Bosne i Hercegovine, napominje portal kliks.ba. Zbog podrhtavanja tla, Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske odlučilo je da danas preventivno obustavi nastavu u osnovnim i srednjim školama. Također ni vrtići ne rade u opštinama Nevesinje, Ljubinje, Bekovići, Gacko, Bileća i Trebinje. Na dve lokacije u Prištini nastavlja se iskopavanje zbog sumnje da postoji masovna grobnica u kojoj se nalaze tela ubijenih Albanaca tokom sukoba na Kosovu. Reč je o dve lokacije između univerziteta i hrama Hrista Spasa. Prilikom jučerašnjeg iskopavanja nisu pronađeni nikakvi ostaci, potvrdila je Komisija za nestala lica u Prištini. Tužiteljka Drita Hajdari rekla je da se te lokacije istražuju na osnovu izjave svedoka, koji tvrdi da je video da se za vreme bombardovanja 99. sahranjuju posmrtni ostaci ubijenih Albanaca. Evropski parlament u podne glasao o sastavu nove Evropske komisije. Parlamentarci će glasati o davanju mandata novoj predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, šefu diplomatije Josepu Borelu i 25 nominovanih komesara. Ako bude izglasana, Vlada Evropske unije počeće svoj petogodišnji mandat 1. decembra. Predstavnik Evropske unije u pregovorima o izlasku Velike Britanije, Michel Barnier, izjavio je da će novi trgovinski sporazum s tom zemljom biti njegov prioritet posle Brexita, piše Financial Times, pozivajući se na izjave učesnika sastanka u Strasburu. List navodi da je on članovima Evropskog parlamenta rekao da 11 meseci prelaznog perioda od 31. januara, za kada je planiran konačan izlazak Britanije iz Unije, možda neće biti dovoljno da se postigne trgovinski sporazum. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od Bajerna iz Minhena sa 6:0 u petom kolu Lige šampiona. Večeras se igra još 8 utakmica pretposlednjeg kola takmičenja po grupama u najelitnijem evropskom klubskom takmičenju. Na prvom programu naše televizije od 21 čas možete pratiti meč Barcelona-Dortmund. U okviru redovne letačke obuke, vazduhoplovi Vojske Srbije izvršit će danas više sletanja i poletanja na heliodromu Banjički Vis. Naleti vojnih vazduhoplova biće u vremenu od 16 do 19 časova, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Ovoga jutra dočekala nas je magla. U glavnom gradu, u centru grada i nižim predelima vozače očekuje izuzetno gusta magla. Ima je i u Loznici, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Somboru i Kraljevu, zbog čega apelujemo na vozače na dodatni oprez. A vreme će biti, posle jutarnje magle, pretežno sunčano, Krajem dana i tokom noći na severu i zapadu na oblačenje sa kišom. Najviša temperatura od 12 do 17 stepeni, u Timočkoj krajini oko 8 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu 1 stepen, u Kragujevcu 3 stepena, u Beogradu 5 stepeni, u Nišu 6. 8 je časova i 4,5 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Po završetku vesti najavit ćemo o čemu ćemo sve govoriti sve do 9, dakle u narednih 55 minuta. Već nam je stigla gošća iz SGA tima, odnosno Srpska gaming asocijacija. Čućemo izveštaj o takozvanoj gaming industriji u Srbiji, o tome koliko se može zarađivati od proizvodnje video kompjuterskih i sličnih igara i koliki to značaj može imati i na ekonomiju u Srbiji. Čućemo i podatke iz regiona i dobiti poređenja gde smo mi u odnosu na region i na neke razvijenije zemlje. A u drugom delu ovog sata, posle pola devet, najavit ćemo dva zanimljiva filmska festivala, to jest jedan festival i jedne susrete. Prvo ćemo čuti više informacija o 8. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma i televizijskih formi, koji se održava u Domu kulture Gračanica, ali i u Prištini. A potom ćemo vas informisati i o tome kako će izgledati francusko-srpski filmski susreti u Beogradu u Francuskom institutu. A kao i svakog radnog dana, odmah posle vesti u 8, pričamo srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Poštovani predsjedniče kućnog savjeta, pre svega da vam se izvinem što nisam bio sinoć na sastanku. Radim po ceo dan, eto i poruku vam šaljem i mailom. Retko kad sam kući, pa vas molim da mi prenesete šta je bitno sa sastanka. Novac za sijalice ostavit ću vam kod komšinice Stane, ona je uvek kući. S poštovanjem, Dule Perić, stan broj 6. Ovaj e-mail dobio sam jutros i odmah sam kao svaki odgovorni predsjednik kućnog savjeta napisao odgovor. Lepo je što se moj komšija izvinio i obavestio me da je retko kod kuće, ali mogao je više da povede računa o pravopisu.
Srpski na srpskom.
Poruke stanara često vrve od grešaka, a obično počinju s pogrešno napisanom imenicom predsjednik, koja se pogrešno piše sa C ili sa T. Kada se D nađe ispred bezvučnih suglasnika S i Š, u pisanju se ne menja u T, kako bismo očekivali prema jednačenju suglasnika po zvučnosti, nego ostaje nepromenjeno, pa je jedini pravilan oblik predsjednik. Zatim, e-mail se piše spojeno i bez crtice, a kada neko boravi u kući, onda ne kaže kući sam, nego kod kuće sam, jer glagoli mirovanja traže dopunu u genitivu. Poređenja radi, kad se kaže kući sam, isto je kao kada bi se reklo Milanu sam, a ne kod Milana sam. Kada je imenica kuća dopuna glagolu kretanja, onda je ispravno reći kući. Dakle, kod kuće sam, a idem kući. Također, predlogu s, koji je inače ravnopravan obliku sa, apostrof je suvišan. Oblik izvinem odnosi se na glagol izvinuti, to jest protegnuti se, a kada je u pitanju izvinjenje, pravilno je reći izviniti se, izvinim, izviniš. I na kraju, operciranju. Ono je uobičajeno u poslovnoj i službenoj prepisci i oblici vi, vam, vaš, vama uvek se pišu velikim slovom.
Komši Duletu sam ovako odgovorio. Poštovani komšija, nije nikakav problem što niste bili na sastanku. Možda ja vama treba da se izvinim što vas ranije nisam obavestio kada će sastanak biti održan. Sinoć smo malo pričali o ulaznim vratima i uvođenju interfona, ali još ništa konkretno nismo rešili. Moja žena je isto kod kuće ceo dan, pa možete i njoj da ostavite novac za sijalice. S poštovanjem, vaš predsjednik kućnog saveta. Tako sam svom komši, pored informacija koje je tražio, e-mailom poslao i neka pravopisna rešenja. Sigurno će vidjeti da se apostrof nikad ne piše kod predloga S i da je u pisanju V uvek veliko kada nekom persiramo. Također, naročito sam naglasio da moja žena kod kuće, a ne kući, iako je nebitno kome će ostaviti svoj novac. Uostalom, Dule nije ni morao da se izvini, jer je uvek bio korektan, jedino mu je pravopis nekako izvinut. Ali, valjda smo zato tu da se i u tome onako komšijski ispomažemo. Srpski na srpskom pripremili autor teksta Katarina Stojanović, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Svoje ruke dajem.
Dobro jutro vam želim. 8 je sati i 15 minuta, to znači da smo tačno negde na polovini jutarnjeg programa. U cijeloj zemlji i dalje je hladno i maglovito. Čini mi se da je na više od 50% teritorije Srbije magla ili sumaglica i zbog toga ponavljamo upozorenje pre svega svima koji sedaju za volan da dobro obrate pažnju, da uspore i da ukoliko ih imaju uključe i svetla za maglu. A temperature se nisu nešto mnogo menjale i dalje se kreću između nule i sedmice i dalje je u Sjenici minus 2 i to je jedini deo Srbije gde je temperatura ispod nule. Nula je i dalje u Valjevu, 1 stepen je na Kopaoniku i Crnom Vrhu, plus 2 u Novom Sadu, Subotici, Kikindi, zatim u Kraljevu i Dimitrovgradu, 3 stepena izmereno je u Leskovcu, u Požegi kao i na Zlatiboru, 4 stepena u Somboru, Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu i Kuršumliji, 5 stepeni je trenutno u Loznici, zatim 6 stepeni u Smederevskoj Palanci, u Ćupriji i u Vranju, a plus 7 je u Zaječaru, Negotinu, Nišu i Velikom Gradištu. Preskoči ih Beograd, tu je temperatura pala, sada je plus 3 stepena. Danas, tokom dana, kada se raziđe ova jutarnja magla, najviše dnevne temperature biće između 13 i 16 stepeni.
Gost jutra.
Nekoliko puta od početka jutarnjeg programa najavio sam da ćemo govoriti o gaming industriji u Srbiji i stigla nam je gošća Kristina Janković iz SGA tima. To SGA je skraćeno od Srpska gamerska asocijacija, je li tako?
Serbian Games Serbian Association, a na srpskom Srpska asocijacija industrije videoigara, da ne mešamo gamere koji igraju igre i ljude
koji prave igre. Kristina, dobro jutro.
Dobro jutro vama i slušalcima, hvala na pozivu.
Vi ste osnovali asocijaciju sa idejom da se udružite, okupite, da dođete do nekih podataka i da na taj način Srbija postane zanimljivija i za neke ulagače i tako dalje. Sad ćemo pričati malo više o tome.
Tako je, ukratko, kad ste već spomenuli naše osnivanje, nastali smo u martu 2018. godine. Osam članica osnivača je osnovalo SGA sa ciljem da industrija bude malo vidljivija, da se to sve konkretizuje, da imamo informacije o industriji za nas i za inostranstvo, koje su od velikog značaja za investitore i izdavače igara koji mogu biti zainteresovani za tržište. Danas imamo 65 članova za nešto manje od 2 godine, što smatramo da je odličan uspeh. I danas, a zbog toga sam između ostalog i ovde, je izašao prvi zvaničan, naš zvaničan izveštaj o industriji videoigara.
Baš me zanima da čujem podatke, pretpostavljam da ćemo mi biti među prvima koji će ih saznati, s obzirom da popodne imate prezentaciju ovog izveštaja.
Zapravo prvi, konkretno prvi, prezentacija je zatvorenog tipa večeras za naše članove i za medije, a svako ko želi da pogleda izveštaj može to da uradi od sutra ujutru na našoj stranici sga.rs. Tamo će biti, lako će se pronaći, bit će u PDF-u. Što se tiče metodologije, malo da se ogradim, mi smo napravili vrlo detaljan upitnik, prvi ovog tipa kod nas, i prosledili ga svim našim članovima i 40 od njih je ispunilo. Tako da ove informacije se odnose na 2018. godinu, zaključno sa 31. decembrom. I već do aprila naredne godine izlazi ponovno izdanje. Planiramo da ovaj izveštaj izlazi jednom godišnje, da svaki put imamo nove informacije.
Zbog čega je taj izveštaj važan?
Neophodno je da znamo koliko ljudi ima u industriji, kakva je demografija njihova, kakve su plate, koje su najtraženije pozicije, koliko i kakvih igara se pravi. I da taj rast, a sigurni smo da će rast biti u pitanju, pratimo iz godine u godinu.
Sad, koji su sveži podaci iz ovog prvog izveštaja?
Da, iz prvog izveštaja možemo da krenemo recimo od broja zaposlenih. To je oko 1300 krajem 2018. Opet ponavljam, na osnovu ovih 40 naših ispitanika.
Radili ste, izvinjam se, sa kako se to kaže, preduzećima, odnosno start-upovima, ili već ne znam čime, dakle, sa kompanijama.
sa našim članovima koji su, neki su zaista kompanije koji imaju preko 150 zaposlenih, neke su srednje kompanije koji imaju oko 50 do 100 ili od 25 do 50, ali smo ispitivali i timove koji nemaju zvanično zaposlene, nego radi igra ovako, studenti, mladi ljudi.
Dakle, obuhvatili ste baš sve.
Jeste, sve smo obuhvatili i po tim statistikama ima oko 1300 ljudi zaposleno krajem 2018. zvanično zaposlenih. Tako da mislimo da će već u sljedećem izveštaju taj broj premašiti 1500.
Da. Koji su ostali podaci koje možete da nam iznesete? Koliko se sad tu novca vrti?
Ukupne zarade su oko, odnosno između 50 i 100 miliona. Mi smo uvek davali
ispitanicima
izbor
evra.
Davali smo im izbor od do, tako da nemamo tačnu nikakvu informaciju. Što je onako ozbiljna cifra i gaming industrija zapravo je u najvećem porastu ikada i u svetu, što se vidi kod nas. Što se tiče plata, evo sad baš gledam u izveštaj, između 600 evra za neke ove najmanje, ove najniže pozicije, pa do 1800 uglavnom programeri i busy marketing imaju te najveće plate. I zanimljivo je tu onda dodati i da su najtraženije pozicije upravo programerske i na drugom mestu specijalisti za marketing, što je možda zanimljivo.
Da, zanimljivo i za one koji nas trenutno slušaju, a razmišljaju možda čime
tako
će
je,
se
tako
baviti.
Je. Treba imati u vidu da za gaming nisu potrebni samo, odnosno za gaming industriju, programeri i artisti, nego tu sad ima mnogo novih pozicija koje se otvaraju, na koje mogu da dolaze ljudi iz nekih drugih industrija koji su se do sada bavili marketingom, HR-om, business developmentom i takvim stvarima.
Dakle, to nije posao samo za mlade ljude, kako se to obično misli?
Nikako. Ovo je industrija koja su potrebni seniori, iskusni ljudi iz drugih industrija da sada to znanje donesu.
Imate li podatke o prosečnom uzrastu, na primjer?
Nemamo, eto, dobro ste nam to rekli, to ćemo ubaciti u naredni izveštaj.
Eto teme za naredni
izveštaj.
Nemamo,
eto teme,
dobro, da, to bi bilo zanimljivo.
To je zanimljivo, sad, ali evo ja ću da ubacim da od tih 1300, 351 su žene, što je onako ozbiljna proporcija.
Da.
Što se tiče platformi, igre se najviše prave za mobilne uređaje, 38%, pa zatim za PC i Mac 25%. Što je onako i logično, jer svako ko hoće možda da napravi prvu igru, mobilne platforme su odlična platforma za početak.
Dobro. Zbog čega je važno imati ove podatke kada su u pitanju strani investitori?
Njime je bitno da znaju da li im se isplati da ovde dođu i otvore svoje kompanije, odnosno predstavništva. Što se do sada već pokazalo da je ovaj odgovor pozitivan. Ubisoft je otvorio svoju kancelariju ovde. I znamo za nekoliko kompanija koje su već tu, ne smemo trenutno da pričamo o tome, ali od početka sljedeće godine će se znati ko je to još došao u Srbiju. Od kada je osnovana asocijacija, gotovo svakodnevno nas kontaktiraju investitori i izdavači, raspituju se kako je stanje ovde, kakve su poreske olakšice, šta to srpsko tržište može da ponudi i verujem da će dosta njih u budućnosti da se odluči baš za ovde.
Kristina, imate li podatke o zemljama u okruženju, na primjer zemljama bivše Jugoslavije ili ovde zemlje Zapadnog Balkana, gde je tu Srbija u odnosu na njih?
Što se tiče ovog najbližeg regiona, situacija je onako ne baš sjajna. Najbolje stoji Hrvatska, ona ima asocijaciju našeg tipa već nekih 7 godina, oni stvarno imaju sjajnu scenu i neke od najboljih događaja, odnosno business gaming događaja u Evropi, konkretno u Dubrovniku Reboot Develop Blue. Nažalost, osim Hrvatske, mislim da u regionu nema baš nekih ovako organizovanih pristupa podizanju industrije kao kod nas. Nadam se da će to da se promeni. U regionu, na primjer, Poljska i Rumunija imaju jako zavidnu industriju. Witcher je dolazi iz Poljske, on je stvarno napravio ogroman pomak. Mislimo da bi jedna AAA igra poput Witchera, neki od vaših slušalaca, nadam se da će znati šta to znači, bi stvarno podiglo sve na jedan drugi nivo.
U evropskim razmjerama, ko su tu najveći igrači?
U evropskim razmjerama svakako mobilne igre diktiraju sada to najviše, pošto je polovina svih prihoda iz gaming industrije na svjetskom nivou upravo iz mobilnih platformi. Tako da tu prednjači Finska, pošto je Rovio u Finskoj, Angry Birds, sve je to tamo počelo. Zanimljivo je da Finska, koja je po veličini vrlo slična nama, je pre 10 godina bila u ovom stupnju gde smo mi sada. U smislu broja zaposlenih, u smislu ovaj, zarada. Tako da, eto, imamo nekih 10 godina da napravimo ono što su oni napravili, ja mislim da može.
Da stignemo do Finske.
Da.
Koliko je tu značajan ljudski faktor? Obrazovanje, odnosno ljudi koji se bave proizvodnjom?
Naravno, vrlo značajno. Zbog toga ćemo u saradnji sa našim partnerima, na primjer digitalnom inicijativom Srbija, raditi na tome da obrazovanje baš se malo onako pokrene u korak sa zahtjevima tržišta, da mladim ljudima omogućimo da mogu zapravo da u startu se bave gamingom, a ne kako je to bilo do sada, nekako uz njihovo studiranje rade ono što ih zanima.
Da, ja sam nedavno saznao za podatak preko jednog prijatelja čija je ćerka upisala, pretpostavljam da je to privatni fakultet, baš za proizvodnju, odnosno kreiranje video igara, kompjuterskih igara.
Trenutno na državnim fakultetima jedini zvanični smer koji se bavi gamingom je game design u Novom Sadu na akademiji. U našem izveštaju se također nalaze podaci, odnosno lista svih univerziteta privatnih i državnih koji nude bilo kakve programe i ta lista je za sada vrlo tanka. I nema celih programa koji su posvećeni gamingu, nego pojedinačnih predmeta koji su u sklopu nekih širih digitalnih tema.
Ja moram da priznam da i meni kao laiku je uvek bilo zanimljivo, odnosno uvek sam se pitao da li je neophodno da postoji fakultet za ovu granu industrije. Ili je to prosto važnije interesovanje i iskustvo i neko neformalno učenje?
Apsolutno interesovanje, ali mislim da za svaku stabilnu industriju je neophodno da postoji i taj, kako bih rekla, potka i neka stabilna osnova od koje može da se krene. I mislim da je to jako dobar znak od države, da je to industrija koja je ozbiljna, koja je u porastu i da bi definitivno obrazovanje trebalo da to slikava.
Ima li nekih naznaka da se država interesuje, odnosno državne institucije i ljudi koji bi trebalo da donose te odluke?
Ima za sada. Pokrenuti ovaj program Master 4.0, pošto je najlakše krenuti od master programa zbog akreditacija, profesora i tako dalje. Tako da, evo, baš danas, nakon ovoga, idemo na radnu grupu koja će se baviti narednim tim master programom. Možda će se on zvati 5.0, to još ne znam. Tako da tu smo videli jako dobar primjer gde su se državne institucije udružile zajedno sa industrijom, napravile onaj kurikulum koji tačno odgovara potrebama tržišta i počelo se sa time. Ove godine, sva sreća studentima, vidjet ćemo kako će to biti u praksi.
Dobro, vi ste tu da pratite, a i mi smo tu da pratimo i vas, a i generalno ovu temu. Kristina, hvala na ovoj prvoj prezentaciji nekih osnovnih podataka iz prvog godišnjeg izveštaja o gaming industriji u Srbiji. Čuli ste Kristinu Janković iz SGA tima. Ukoliko vas ova tema zanima, izveštaj će, kako rekao ste Kristina, od sutra biti već na vašem sajtu.
sga.rs.
Odlično. 8 je sati i 27 minuta.
Srećnije bilo, tri su ga oktobra smirivala dugo. Znaš kako ljuto nebo teško prašta, znaš kako ljuto nebo teško prašta, znaš, znaš da ljuto nebo teško prašta, znaš kako ljuto nebo teško prašta. I zašto nismo tim rečima teškim vezali omče oko vrta, da ih pustimo da vise do sledećeg jutra. I zašto nismo presudili na licu mesta jednim poljupcem britkim da ćute za uvek. Znaš kako
su premale i 4 pune arene. Zdravko Čolić na rekordnom 5. koncertu turneje Ono malo sreće. Štark Arena, 27. decembar u 20 sati. Ulaznice na blagajni Štark Arene u Ticketvisionu i online na tickets.rs.
Halo Beograde, u decembru, vašem gradu. Samo za vas igraju Zabodljiva Nana, Neverna Ana, Prevrtljivi Kazanova i Don Juan, Život je sladak, uz pajace. Uzmite koferče i krenite na muzičko putovanje, jer kod nas vas čeka i Deda Mraz, mesto susretanja, Madlenijanum.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jelo čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Eko.
Osam je sati i 32 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda. A nastavljamo i sa informacijama koje se tiču zemljotresa koji je juče pogodio Albaniju i nekoliko naknadnih koji su se osetili i u regionu. U Albaniji je danas dan žalosti zbog zemljotresa u kojem je do sada otkriveno najmanje 25 stradalih, a više od 600 ljudi je povređeno. Zastave na svim institucijama u Albaniji spuštene su na pola koplja, a škole su zatvorene. Fudbalski savez Albanije otkazao je sve utakmice ove nedelje. Sa najnovijim informacijama iz Tirane javlja se naš kolega Andrija Igić.
Do kasno noćas i jutros spasioci su pokušavali da iz ruševina izvuku zatrpana tela. Mesto Tuman je noćas bilo prilično pusto, sablasno, na ulicama nije bilo ljudi, nije bilo struje, sve se odvijalo uz pomoć agregata. Jedina malo veća koncentracija ljudi bila je na gradskom stadionu koji je popunjen šatorima. Tu smo videli nekoliko porodica koje su ostale bez svojih domova. Ostale porodice iz Tumana evakuisane su i zbrinute se u kućama rođaka i prijatelja. Dovlači se humanitarna pomoć, pruža se šta se može, dolaze spasilačke ekipe, a među spasilačkim ekipama koje je pristigla u Albaniju je i naša ekipa iz Srbije. U društvu smo našeg ambasadora Srbije u Tirani i on ima informaciju o dolasku naših spasilaca.
Upravo što mislim da je jako važno za našu javnost, želeo bih da kažem da je spasilački tim Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije stigao noćas na teritoriju Albanije. Oni su stigli u Tumane oko 3 sata i 30 minuta jutros i prema informacije koje smo od njih upravo dobili, oni su raspoređeni u blizini šatorskog naselja.
A kakva je situacija inače što se tiče pomoći ljudima koji su ostali bez domova i u izvlačenju onih koji su pod ruševinama?
Na osnovu ovog što smo do sada videli, a upravo pratimo vanrednu sednicu Vlade Republike Albanije kojom predsedava premijer Rama, ocene premijera, a to je i naš utisak da je albanska država i sve njene institucije da su preduzele sve što je u njihovoj mogućnosti da saniraju posledice katastrofe u što kraćem vremenu. Preduzeti je niz mera, sve strukture su od juče, od prvog zemljotresa na terenu, ali je ispoljena velika solidarnost albanskih građana koji se putem volontera i na druge načine pokušavaju da pomognu svojim sugrađanima koji su stradali u nesreći.
Ima ljudi koji su i dalje, za koje se dalje sumnja su zatrpani?
Nažalost, da, i kako vreme prolazi, evo, prošlo je više od 26 sati od prvog razornog zemljotresa, šanse za da su oni preživjeli su male, ali spasioci intenzivno nastavljaju.
Ambasadore, hvala vam na vremenu. Mi ostajemo i danas u Albaniji, pratit ćemo situaciju šta se dešava u Tumanu i u Draču. Dakle, posljednja informacija, 25 je nastradalo, preko 600 povređenih i pretpostavka da je 20 pod ruševinama.
slabiji zemljotres jačine 2,7 stepeni Richterove skale zabeležen je rano jutros severoistočno od Nevesinja i to je šesti zemljotres koji je u posljednja 24 sata pogodio područje Bosne i Hercegovine. U Nevesinju je i naša koleginica Jelena Božović.
Posle jakog potresa juče ujutru usledila su četiri slabija popodne, ali što je najvažnije i kako nam je potvrđeno u štabu civilne zaštite, nema povređenih, noć je protekla mirno. Štete su uglavnom na starijim objektima, na zgradi gimnazije, osnovnih škola i muzičke škole. U gradu su padali dimnjaci i fasade. Opštinske komisije danas će obići oštećene objekte u gradu i na seoskom području kako bi se utvrdio stepen oštećenja i što pre počela sanacija, za koju je najavljeno da će stići pomoć iz republičkih fondova.
Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske odlučilo je da danas preventivno obustavi nastavu u osnovnim i srednjim školama, kao i u vrtićima, mislim tamo neće biti nastave, ali vrtići neće raditi. U pitanju su opštine Nevesinje, Ljubinje, Berkovići, Gacko, Bileća i Trebinje. Kao što ste čuli u izveštaju kolege Andrije Igića, spasioci iz Srbije već su stigli u Albaniju kako bi pomogli u potrazi za nastradalima. Vlada Plemić, zamjenik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice i civilnu zaštitu u okviru sektora za vanredne situacije, kaže da su oni opremljeni za ovakve situacije.
Ovi ljudi koji su otišli, mi imamo 8 ekipa, ako spadaju u Poinsaragu u srednji nivo timova, to znači da imaju opremu za rad u dubini, da mogu da rade bušenja, lomljenja i podizanje tereta, kao da razne videove sa kamerama, pretraživanje terena i lociranje žrtva. Tu su i psi koji vrše pretragu terena. Svi ljudi koji su otišli, koji su ostali, ukupno 108 ih imaju 8 timova, imaju sve međunarodne certifikate i mogu komotno da pariraju svim timovima u svetu. Ovdje ćemo tek vidjeti sada koliko će ljudi ostati ovih tih 72 sata, koliko postoji realna mogućnost za izlačenje preživelih ljudi. A aktivnosti ovakvih timova traju negdje oko 15 dana. Posle 15 dana mala je vjerojatnoća da postoji mogućnost preživljavanja u takvim uslovima.
I informacija da je ovog jutra u većem delu Srbije magla i zbog toga se upozoravaju vozači da budu dodatno oprezni i da uspore, kao i da ukoliko imaju uključe svetla za maglu. Magla ima u Loznici, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Somboru, Kraljevu i u još nekim delovima Srbije, pa je potrebno dakle obratiti malo više pažnje.
Thank you.
8 je sati i 42 minuta, hladno i maglovito jutro u Srbiji. U Beogradu je temperatura 3 stepena, u Novom Sadu je 2, u Kragujevcu 4, u Nišu 7. Temperatura u našoj zemlji kreću se između 0 i 7 stepeni. Danas tokom dana najviša dnevna biće između 13 i 16. Magla bi trebalo uskoro i da se raziđe, ali zbog nje treba obratiti pažnju u vožnji. Najavio sam da ćemo se u drugom delu ovog sata baviti jednim filmskim festivalom, odnosno jednim filmskim susretima. Pričamo o ovom drugom, o francusko-srpskim filmskim susretima koji počinju večeras u Francuskom institutu i zbog toga smo pozvali Nikolu Radića iz ovog instituta da nam da malo više detalja. Nikola, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kada sve počinje večeras i šta će publika u Beogradu moći da vidi?
Pa večeras počinju projekcije iz selekcije ASIT, to je Udruženje za promociju mladog nezavisnog filma, tako da to nije, da kažemo, zvanični početak francusko-srpskih filmskih susreta. Onaj, da kažemo, glavni program, okrugli stolovi, počinju u petak u 11 časova, to je 29. novembar, u Maršalovom salonu u Kombank dvorani. Prva stvar koja je na programu i, da kažem, najvažnije ono na čemu je fokus, to je francusko-srpski sporazum u koprodukcijama koji je potpisan između Francuskog nacionalnog centra za film i animiranu sliku i Filmskog centra Srbije. To je bilo prilikom posete predsjednika Francuske Emanuela Macrona u julu. Dakle, profesionalci iz sveta filma će moći da otkriju konkretne prednosti koje ovaj sporazum donosi za srpsko i za francusko tržište.
Dakle, to zvuči kao jedan lep nastavak posete koju ste pomenuli, odnosno ne posete, nego saradnje između dve zemlje, a šta ćemo konkretno od filmova moći da vidimo?
Pa, evo ovako, čitavi francusko-srpski filmski susreti se dešavaju u okviru festivala autorskog filma. Mm-hmm. Oni su organizovani od strane Megakon filma i festivala autorskog filma, kao i Francuskog instituta i Filmskog centra Srbije. Što se filmova tiče francuskih, baš na festivalu, imamo 20 različitih naslova, svi su vrlo zanimljivi. Ja bih lično preporučio sinonime Nadava Lapida, novi film Ken Loacha, Izvinite što smo vas propustili, ili Talaso Guillaume Niclua sa Gerard Depardieu i piscem Michelom Uelbekom, a također tu će biti 5 filmova Udruženja za promociju mladog nezavisnog filma ASIT. To su uglavnom prvi filmovi, malo eksperimentalni, koji će također filmofilima biti zanimljivi.
Odlično. Nikola, hvala vam mnogo na ovim informacijama i nadamo se da će ovi filmski susreti postati tradicionalni. Čuli ste Nikolu Radića iz Francuskog instituta koji je najavio francusko-srpske filmske susrete.
Ako ljubav mi je
8 je sati i 50 minuta. Nastavljamo jutarnji program Radio Beograda izveštajem sa utakmice Crvena zvezda Bayern koja je odigrana sinoć u Beogradu u okviru petog kola Lige šampiona. Više informacija u izveštaju kolege Miloša Panića.
Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su sinoć sa 6-0 od Bajerna iz Minhena na stadionu Rajko Mitić u okviru petog kola grupne faze Lige šampiona, izveštava Vlad Radičević.
Do izražaja je došao kvalitet. Jednostavno, Bayern je dominirao svih 90 minuta meča. Pobjeda je mogla da bude i ubedljivija jer je minhenski tim uputio čak 28 šuteva ka golu protivnika i izveo čak 14 kornera. Crvena zvezda je imala samo jedan šut u okvir gola. Gorecka je u 14. minutu otvorio seriju golova, da bi u nastavku Robert Lewandowski postigao još 4 gola i potvrdio vanserijski kvalitet, kao i kompletan tim Bayerna koji je oduševio navijače u Beogradu. Konačan rezultat utakmice postavio je Tolisso u 90. minutu. Crvena zvezda je doživjela najubedljiviji poraz na svom stadionu u svojoj istoriji, a odigrala je više od 360 utakmica na međunarodnoj sceni. Navijači su, uprkos svemu, sjajno bodrili naše fudbalere. Bilo ih je oko 50.000, a lep ambijent upotpunili su i simpatizeri Bayerna, koji su se radovali ubedljivom trijumfu. Svoju pravu priliku Crvena zvezda će tražiti u Atini 11. decembra. Za evropsko proleće biće joj potreban nerešen rezultat protiv Olimpijakosa. U Beogradu, u petom kolu grupe B Lige šampiona, Crvena zvezda Bayern 0-6.
U drugom meču grupe B Tottenham je posle preokreta slavio sa 4-2 protiv Olimpijakosa u Londonu. Bayern je obezbedio eliminacionu fazu takmičenja kao prvoplasirani u grupi sa 15 bodova pre 6. kola. Već sada među najboljih 16 timova Evrope se plasirao i Tottenham sa 10 bodova. Posle 5 kola Crvena zvezda se i dalje nalazi na trećem mestu sa 3 boda, dok je Olimpijakos poslednje plasirani tim grupe B sa jednim osvojenim bodom. U preostalih 6 jučerašnjih mečeva postignuti su sledeći rezultati: Galatasaray klub Briž 1-1, Lokomotiva Moskva Bayer Leverkusen 0-2, Atalanta Dinamo Zagreb 2-0, Juventus Atletico Madrid 1-0, Manchester City Šahtjor 1-1 i Real Madrid Juventus 2-2. Danas je na programu preostalih 8 utakmica. Derbi dana igra se u Španiji. Barcelona dočekuje Borusiju iz Dortmunda uz direktan prenos na prvom programu televizije Srbije. Odbojkaši Vojvodine danas u 15 časova gostuju beloruskom Šahtjoru u revanš meču kvalifikacija za Ligu šampiona. Srpski predstavnik je u prvoj utakmici odigranoj u Novom Sadu slavio sa maksimalnih 3-0 u setovima. Upravni odbor Košarkaškog saveza Srbije je imenovao Zlatka Bolića za novog generalnog sekretara. Bolić će na toj funkciji zameniti dosadašnjeg generalnog sekretara Dejana Tomaševića, koji se povukao iz ličnih razloga.
Bio je to detaljan sportski izveštaj kolege Miloša Panića. Naravno, za sve ostale sportske informacije preporučujem da posetite naš internet sajt na adresi rts.rs. Sportske stranice osvežavaju se gotovo svakog minuta i tu možete saznati najnovije vesti i iz zemlje i iz sveta. Također, na našem sajtu na nastavnoj strani informacija o zemljotresu u Grčkoj koji se jutros osetio između ostrva Kitera i Krit. Više o tome čućete u našim vestima koje slede u 9 sati, a potom u nastavku programa, u poslednjem satu našeg jutarnjeg programa, malo ćemo se više posvetiti kulturi. Čućemo kako je protekla promocija i tribina posvećena našem čuvenom Mihajlu Petroviću Alasu, predstavljena njegova knjiga Život, delo, vreme, i čućemo izveštaj dakle sa te tribine, a čućete i razgovor sa jednim neobičnim književnikom. Neobično kod njega je to što je počeo da piše tek kada je otišao u penziju. Napisao je već 6 knjiga, od kojih su 2 ušle u uži izbor za Ninovu nagradu za roman godine, a danas će predstaviti i svoju 7. knjigu. Budite i u narednom satu uz Radio Beograd. Thank you.
9 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. I ovo izdanje vesti počinjemo informacijama o novom zemljotresu, ovoga puta u Grčkoj, osetio se u regionu Atike. Na telefonskoj vezi je naš dopisnik iz Atine, Majda Šimunec.
Prema informacijama atinske radio stanice Sky, u 9 sati i 23 minuta po lokalnom vremenu dogodio se snažan zemljotres 6,1 stepena Richtera i veoma uznemirio građane Atike, građane Atine, osetio se dobro u svim delovima grada. Ubrzo se saznalo da je epicentar potresa more u blizini južno zapravo od ostrva Kitira ispod Peloponeza, nekih 30 km južno od tog ostrva u dakle moru. Osetio se takođe i na Kritu, a prema informacijama iz Geodinamičkog instituta Nacionalne observatorije koji su i saopštili ove podatke. Takođe je rečeno da nema podataka za sada o nekoj pričinjenoj materijalnoj šteti. Naravno, nema podataka ni o žrtvama, ali je potres bio izuzetno jak i, kažem, veoma uznemirio ljude. I ono što ovog trenutka deluje umirujuće na sve ovde u Grčkoj je informacija da ovaj zemljotres koji se dakle dogodio u 9.23 nema apsolutno nikakve veze sa jučerašnjim snažnim zemljotresom koji je pogodio Albaniju i osetio se u čitavom regionu.
A u Albaniji je dan žalosti zbog tragičnog zemljotresa u kojem je poginulo 25 ljudi, a povređeno ih je više od 600. Spasioci nastavljaju da pretražuju ruševine u potrazi za preživelima. Meštani koji su ostali bez domova noću proveli u šatorima. U Tirani je Andrija Igić.
Do kasno noćas i jutros spasioci su pokušavali da iz ruševina izvuku zatrpana tela. Mesto Tuman je noćas bilo prilično pusto, sablasno, na ulicama nije bilo ljudi, nije bilo struje, sve se odvijalo uz pomoć agregata. Jedina malo veća koncentracija ljudi bila je na gradskom stadionu koji je popunjen šatorima. Tu smo videli nekoliko porodica koje su ostale bez svojih domova. Ostale porodice iz Tumana evakuisane su i zbrinute se u kućama rođaka i prijatelja. Dovlači se humanitarna pomoć, pruža se šta se može, dolaze spasilačke ekipe, a među spasilačkim ekipama koja je pristigla u Albaniju je i naša ekipa iz Srbije.
Ekipa spasilaca iz Srbije je već dobila određene zadatke, potvrdio je za RTS naš ambasador u Tirani Miroljub Zarić.
Mi smo tokom noći bili u kontaktu sa vođom tima, oni su stigli u Tumane oko 3 sata i 30 minuta jutros i prema informaciji koju smo od njih upravo dobili, oni su raspoređeni u blizini šatorskog naselja. Na osnovu ovog što smo do sada videli, a upravo pratimo vanrednu sednicu Vlade Republike Albanije kojom predsedava premijer Rama, ocene premijera, a to je i naš utisak da je albanska država i sve njene institucije da su preduzele sve što je u njihovoj mogućnosti da saniraju posledice katastrofe u što kraćem vremenu.
Srbija je u Albaniju poslala 8 ekipa spasilaca koji spadaju u takozvani srednji nivo, objašnjava zamenik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice i civilnu zaštitu u sektoru za vanredne situacije Vlada Plemić.
To znači da imaju opremu za rad u dubini, da mogu da rade bušenja, lomljenja i podizanje tereta, kao da razne videove sa kamerama, pretraživanje terena i lociranje žrtva. Tu su i psi koji vrše pretragu terena. Svi ljudi koji su otišli imaju sve međunarodne sertifikate i mogu komotno da pariraju svim timovima u svetu. Ovdje ćemo tek vidjeti sada koliko će ljudi ostati ovih tih 72 sata, koliko postoji realna mogućnost za izvlačenje preživelih ljudi. A aktivnosti ovakvih timova traju negde oko 15 dana. Posle 15 dana je mala verovatnoća da postoji mogućnost preživljavanja u takvim uslovima.
A zbog podrhtavanja tla, Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske odlučilo je da danas preventivno obustavi nastavu u osnovnim i srednjim školama. Također i vrtići ne rade u opštinama Nevesinje, Ljubinje, Bekovići, Gacko, Bileća i Trebinje. U Nevesinju se nalazi Jelena Božović.
Štete su uglavnom na starijim objektima, na zgradi gimnazije, osnovnih škola i muzičke škole. Opštinske komisije danas će obići oštećene objekte u gradu i na seoskom području kako bi se utvrdio stepen oštećenja i što pre počela sanacija, za koju je najavljeno da će stići pomoć iz republičkih fondova.
Na dve lokacije u Prištini nastavlja se iskopavanje zbog sumnje da postoji masovna grobnica u kojoj se nalaze tela ubijenih Albanaca tokom sukoba na Kosovu. Reč je o dve lokacije između univerziteta i hrama Hrista Spasa. Prilikom jučerašnjeg iskopavanja nisu pronađeni nikakvi ostaci, potvrdila je Komisija za nestala lica u Prištini. Tužiteljka Drita Hajdari rekla je da se te lokacije istražuju na osnovu izjave svedoka koji tvrdi da je video da se za vreme bombardovanja 99. sahranjuju posmrtni ostaci ubijenih Albanaca. Evropski parlament u podne će glasati o sastavu nove Evropske komisije. Parlamentarci će se izjašnjavati o davanju mandata novoj predsjednici komisije Ursuli von der Leyen, šefu diplomatije Josepu Borelu i 25 nominovanih komesara. Ako bude izglasana, vlada Evropske unije počeće svoj petogodišnji mandat 1. decembra. Večeras je na programu još 8 utakmica pretposlednje kola takmičenja po grupama u fudbalskoj ligi šampiona. Na prvom programu naše televizije od 21 čas možete pratiti meč Barcelona-Dortmund. Podsjetimo, fudbaleri Crvene zvezde poraženi su sinoć u Beogradu od Bajerna iz Minhena sa 6:0 u petom kolu lige šampiona. U okviru redovne letačke obuke, vazduhoplovi Vojske Srbije izvršit će danas više sletanja i poletanja na heliodromu Banjički Vis. Naleti vojnih vazduhoplova bit će u vremenu od 16 do 19 časova, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Danas će posle jutarnje magle dan biti pretežno sunčan. Krajem dana i tokom noći na severu i zapadu očekuje se na oblačenje sa kišom. Najviša temperatura od 12 do 17 u Timočkoj krajini oko 8 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu 2 stepena, Beogradu 3, Kragujevcu 4, Nišu 7 stepeni. 9 i 7, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sumnju rađa, zato ne
9 je sati i 11 minuta. Dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda. Naš jutarnji program ulazi u posljednji sat, trajemo sve do 10, a temperature u našoj zemlji i dalje su na maltene istim vrednostima kao i od jutros, dakle i dalje između 0 i 7, i dalje je u Sjenici minus 2, a u Valjevu 0. Temperature su bliže peticama i šesticama, mada ima i dvojki i trojki. Konkretno u Novom Sadu je trenutno 2 stepena, u Beogradu 3, u Kragujevcu 4, a u Nišu 7. Magla se polako razilazi, ali je još uvek ima na području Kraljeva, zatim Sjenice, na Crnom Vrhu, u Beogradu i okolini, u Kragujevcu i okolini, kao i oblasti Sremske Mitrovice i Loznice, te oko Novog Sada i u Somboru. Dakle, obratite pažnju ukoliko ste za volanom ili planirate da sednete za volan. Danas, tokom dana, biće nam suvo, najviše dnevne temperature biće između 13 i 16 stepeni. Ne uspevamo da uspostavimo telefonsku vezu sa Ivanom Stojkovićem iz Doma kulture Gračanica, koji je trebalo da nam da malo više informacija o 8. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma i televizijskih formi GraFestu, koji se održava danas, sutra i preksutra u Gračanici, kao i u Kosovskoj Mitrovici. U pitanju je festival namenjen dokumentarnim radovima, nastalim u okviru postojećih produkcija na Kosovu i Metohiji, to je takmičarski program, a u revijalnom programu bit će pažljivo odabrani filmovi iz aktuelne domaće produkcije po izboru selektorke Sonje Đekić. Ove godine bit će prikazana dva dugometražna filma i blok kratkih filmova renomiranih srpskih reditelja Darka Bajića, čiji će film Linija života otvoriti GraFest, zatim Senke Domanović, kao i kraći filmovi Miloša Tomića, Efima Graboja, Maja Novaković, Nikole Polića i Ivane Todorović. Svečano otvaranje festivala je večeras u 19 sati, a kao što rekoh, traje do 29. novembra. Moram da vam prenesem i jednu informaciju koju je objavio naš sajt rts.rs o jednom devetogodišnjem dečaku iz Belgije koji se sprema da diplomira. Potom će početi i doktorske studije, ali kaže da će se prvo malo odmoriti nakon napornog studiranja. Ovaj devetogodišnji wunderkind zove se Loren Simons. Izgleda kao i svaki drugi devetogodišnjak, međutim on radi na razvoju kompjuterskog kola koje će replicirati deo mozga. Kaže da je pokušao i da pokušava da poveže neurone kako bi mogao da prati reakcije na lek u određenom delu mozga. Dakle, već je završio fakultet, planira i doktorske studije na univerzitetu u Eindhovenu, a voleo bi da se bavi detaljnijim proučavanjem ljudskog tela i navodi da mu je veliki uzor Nikola Tesla. Kaže da ga on inspiriše da se bavi istraživanjima na polju veštačkih organa, kao i mogućnosti razvoja čitavog veštačkog tela u laboratoriji. 9 je sati i 15 minuta. Ostanite i dalje uz Radio Beograd.
Takve kao ja, naivne.
U svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti završeno je obeležavanje 150 godina od rođenja akademika Mihajla Petrovića Alasa. Na tribini je predstavljena knjiga Mihajlo Petrović Alas Život, delo, vreme, kao i zbornik radova sa naučnog skupa, a ovaj događaj pratio je naš kolega Aleksandar Drobac.
Predsednik SANU, akademik Vladimir Kostić, je ukazao da je uspeh proslave 150 godina od rođenja Mihajla Petrovića Alasa i činjenica što je pre 5 godina odlučeno da se velikim ljudima akademije pokloni cela godina.
Poštovanje koje mi gajimo prema Miki Petroviću Alasu je ponegde potpuno pogrešno vezano za bizarne detalje njegove biografije. Svira violinu, bio je Alas, međutim, naše kolege su napravile praktično kao neku vrstu porodičnog stabla. Koji su sve veliki matematici proizašli iz njegovih teorija? To je ogromno stablo. I ja mislim da je naša uloga ovoga puta da stavimo i violinu i petrovački pribor po strani, da slavimo jedno ogromno delo.
70% nas, doktora matematike u Srbiji, imamo za svog naučnog pretka Mihajla Petrovića Alasa, istakao je akademik Stevan Pilipović.
O Mihajlu Petroviću Alasu se mnogo, mnogo pisalo. Ono što smo mi imali kao, da kažem, neku našu ideju šta da uradimo, jeste da toj veoma bogatoj literaturi dodamo nešto ipak novo, a to novo smo hteli da bude upravo sagledavanje tog dela Mihajla Petrovića Alasa u današnjem vremenu, kako mi to sada doživljavamo, ali ne samo to, već i da vidimo koliko smo kao učenici, ne znam koliko znate taj podatak, ali gotovo svi mi matematičari u Srbiji smo njegovi potomci, koliko smo mi otišli i u kojim smo to pravcima se razvijeli kao matematičari.
On imao kontrolu nad svim doktoratima u svojoj.
On je, da, on je, svi su doktorati bili njegovi, svi prvi doktorati u Srbiji su bili njegovi i onda posle toga sad to je to stablo, genealoško stablo koje je napravio naš kolega Žarko Mijajlović. Ono je toliko razgranato da je to fantastično i videti i čuti.
Akademik Gradimir Milovanović napominje da su Petrovićevi doktoranti nastavili dalje da razvijaju i šire uticaj beogradske, a zatim i srpske matematičke škole.
Mi danas promovišemo te knjige, ukazujući još jednom na veliko delo našeg istaknutog naučnika, koji nije samo bio matematičar, već i mnogo više od toga, koji je imao niz patenata, koji je bio strastveni ribolovac, koji je bio muzičar, imao je svoju družinu Suz i niz drugi veliki putopisac, čovjek koji je obišao severni i južni pol i niz drugih aktivnosti, pitanje, znači on je jedan višedimenzionalni čovjek gdje je u jednoj ličnosti sadržano mnogo toga. Pa o svim ovim aktivnostima kojima se bavio Mihajlo Petrović Alas tokom njegove veoma uspešne karijere, počeo od onih studentskih dana kada je završio veliku školu pa otišao na Sorbonu gdje je stekao najbolja znanja u tom periodu, stekao doktorat matematičkih nauka, vratio se u Srbiju i bio jedan od prvih 8 profesora Beogradskog univerziteta novoosnovanog 905. godine, koji je ukazom kralja proglašen za jednog od tih profesora, i sve one aktivnosti stvaranja Beogradske škole matematike, koja je kasnije kao jezgru koje je formirao Petrović prerasla u srpsku matematičku školu koja je danas veoma uspešna i može da se meri sa drugim školama u svetu.
Profesor dr. Žarko Mijailović rekao je da je monografija namenjena onima koji žele da upoznaju život jednog izvrsnog matematičara i univerzalnog stvaraoca i svakako jedne neobične ličnosti.
tebe neću.
Za njega su premale i četiri pune arene. Zdravko Čolić na rekordnom petom koncertu turneje Ono malo sreće. Štark Arena, 27. decembar u 20 sati. Ulaznice na blagajni Štark Arene u Ticket Visionu i online na tickets.rs.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri u novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam, PGB RTS.
Luda noć sa Mega Mix Bandom. U izdanju PGP RTS. Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
27. novembra 1701. godine rođen je Anders Celsius, švedski fizičar, astronom i matematičar, tvorac skale za merenje toplote. Jedan je od prvih naučnika koji je otkrio da postoji veza između polarne svetlosti i promjena u magnetnom polju Zemlje. 1741. godine podigao je observatorijum u rodnom gradu Uppsali. Na današnji dan 1897. godine osnovano je Srpsko hemijsko društvo, koje je u to vrijeme bilo 10. organizacija te vrste u Evropi. Od svojih početaka aktivno je u unapređenju nastave i popularizaciji hemije među mladima. Na hemiji i hemijskim produktima počiva savremena civilizacija i celokupna tehnologija. Ali hemija nosi i ozbiljne opasnosti po čovjekovo zdravlje. O tome je u emisiji Radio Beograda govorio akademik Aleksandar Despić.
Mislim da okolnosti u kojima čovjek živi u razvijenim zemljama zapada su odista u mnogo kom pogledu sasvim zabrinjavajuće. Što se naše zemlje, naše sredine tiče, mislim da one postaju zabrinjavajuće, ali da smo mi još uvijek u relativno srećnoj situaciji, da naše reke još uvijek nisu sasvim zagađene, sasvim izumrle, da naš vazduh nije još uvijek sasvim tako otrovan kao što je vazduh u ponekim zemljama zapada, a da smo na vrijeme, naravno pod utjecajem svjetske nauke, toga postali svjesni. I dobro je to što se u ovom momentu traže sredstva i načini da se spreči da dođemo u onakve situacije da živimo, da kažem, na jednom velikom đubrištu i da poslije toga sad treba iz početka da polako veštački razvijamo prirodu koju smo prije toga ubili.
27. novembra 1919. godine u parijskom predgrađu Neuilly-sur-Seine potpisan je mirovni ugovor između zemalja Antante, pobednica u Prvom svjetskom ratu, i poražene Bugarske. Teritorije oko Caribroda, današnjeg Dimitrovgrada i Bosilegrada u Srbiji, i oko Strumice u Makedoniji, Bugarska je predala kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Na današnji dan 1989. godine preminuo je književnik i slikar Zuko Džumhur. Studirao je pravo i slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Beogradu. Radio je kao karikaturista u Ježu, politici, oslobođenju, borbi. Napisao je dela Nekrolog jednoj čaršiji, Pisma iz Azije i Putovanje belom mlađom. Autor je televizijske putopisne serije Hodoljublja.
Ja Beograd vidim kao pravi stari Beograđan. U stvari Beograd vidim još detaljnije kao Dorćolac. Ja sam, tako rekuć, ugledao svjetlost dana na Dorćolu. Moja se majka udala za mog pokojnog oca u Beograd, ali u ona vremena bio je običaj da se žena porađa u onom kraju odakle. Tako ona otišla u stvari na kratko vrijeme u Konjic da me rodi i vratila se sa mnom malom bebom bez brade, naravno, u Beograd.
Na današnji dan 2010. godine u Parizu je preminuo slikar Miodrag Dado Đurić. Rođen je na Cetinju, likovnu akademiju završio je u Beogradu, a od 1956. godine živeo je i stvarao u Francuskoj. Prvu samostalnu izložbu imao je u Parizu 1958. godine, u Beogradu je prvi put izlagao 1995. godine u okviru izložbe Ljuba, Dado, Vlada. Jedan je od najistaknutijih svjetskih slikara figurativne umjetnosti, a njegova djela danas se nalaze u muzejima, galerijima i privatnim zbirkama širom svijeta. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
Govor.
9 sati i 39 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda. Najtopliji gradovi u Srbiji su Niš i Veliko Gradište sa po 9 stepeni, 8 je u Vranju, Ćupriji, Banatskom Karlovcu i Smederevskoj Palanci, 7 je trenutno u Negotinu, Kruševcu, Leskovcu i Zaječaru. 6 stepeni je u Somboru i Zrenjaninu, 5 je trenutno u Kuršumliji, Požegi i Kragujevcu, kao i u Loznici, a 4 je u Beogradu i Novom Sadu, 3 je u Subotici i Kraljevu. I dalje je najhladnija Sjenica, gde je minus 2. Magla se polako razilazi, ali i dalje je ima u Kraljevu i okolini, zatim u oblasti Sjenice na Crnom Vrhu, kao i u Beogradu, Sremskoj Mitrovici na području Loznice. Najavio sam da ćemo pred kraj emisije čuti jedan zanimljiv razgovor sa jednim pre svega zanimljivim čovekom. U pitanju je profesor u penziji Čedo Nedeljković, koji je napisao 6 romana, tačnije 7. Taj 7. Predstavit će danas u 17 sati na svom učiteljskom fakultetu, gde je proveo dugi niz godina radeći kao profesor. Inače, njegova poslednja dva romana ugledala su svetlost dana zahvaljujući njegovom bivšem učeniku, kome je bio učitelj još u seoskoj školi u Dragačevu. O svom poslednjem romanu, Tamo ili ovamo, razgovarao je sa mojom koleginicom Biljanom Šojdović.
Pred nama je vaša 7. knjiga, ovog puta je roman. S obzirom da je danas promocija ove knjige, pa evo da našim slušalcima približimo, da nam kažete koja je tema kojom se bavite u ovoj knjizi.
Pre nego što počnemo razgovor, odmah da kažem da je ova knjiga ugledala svetlost dana, da nije ostala kao rukopis da skuplja prašinu nekoj polici, zasluga moga nekadašnjeg učenika iz 1950. godina prošloga veka, Krstomira Mićevića Kića. Kićo, hvala beskrajno. Tema je savremena srpska porodica, njena snaga, krize, teškoće, harmonije, disharmonije, sukobi, uzleti. Reč je o romanu koji ima nekoliko slojeva. Jedan sloj su odnosi supružnika, penzionera, koji razgovaraju o tome šta im je život do sada pružio, a šta oduzeo. Ja smatram da je porodica osnovni kamen temeljac ne samo države, koja na osnovu porodice uzima porez, nego društva u celini. Postoji erozija porodice i moj roman je u stvari metafora snažnoj porodici koja se odupire svim teškoćama. Drugi problem kome ja u romanu govorim je međugeneracijski odnos. Dvoje starih penzionera, još držećih, pate zbog toga što se retko viđaju sa sinom i snahom, sa unukom i unukom. Oni su zauzeti poslom, svakodnevnim obavezama, za roditelje odvajaju malo vremena. Oni bi hteli da se posvete unucima, da prate njihovo odrastanje, da uživaju u tome i da nekako pomognu koliko mogu. Tu je unuka koja je gimnazijalac, zaljubljena, pre vremena ostala u drugom stanju, problemi u vezi sa tim i kako taj problem prevazići. Nalaze rešenja odgovarajuća koja su svima pogodna. I unuka i završava gimnaziju na vreme i postaje majka na vreme. Sve kako valja, ali uz teškoće. Kako rešiti pitanje stana, kako obezbediti izdržavanje. Dakle, to su ti svakodnevni problemi. Drugi problem jeste problem naših koji odlaze u svet da tamo uče i nauče, pa je pitanje da li ostati tamo ili ne ostati. U romanu ima dva rešenja. Iz jedne porodice talentovana devojka sa momkom odlazi i ne vraća se, A drugo rešenje, Jovica Čelikić, unuk Negoslava Čelikića, sjajan student na Kolumbija univerzitetu, već ima angažman u jednom institutu, zarađuje tamo. I sad ovde u Beogradu porodica raspravlja da li on da ostane tamo ili da se vrati ovamo. Zato roman i nosi naslov Tamo ili ovamo. Neki mi prijatelji kažu najbolje prolaze oni koji su i tamo i ovamo. Porodica je metafora ovog romana.
Ono što je zanimljivo za vas, kada sam se pripremala za ovaj razgovor, rekli ste mi da ste vi vaše knjige počeli da pišete tek kada ste otišli u penziju. Odakle taj izazov kod vas, odakle ta želja za pisanje?
Da vam kažem, za 15 dana ja punim 87 godina. I ne žalim se na godine. Trudim se da se životu okrenem sa one vedrije strane. Poznati čileanski pesnik Pablo Neruda kaže, kad bi živeo i 100 godina, moj najlepši dan bio bi sutra. Ja svaki dan imam određeni ustaljeni program. Izjutra ustajanje, gimnastika, brijanje, obavljanje osnovnih kućnih poslova i posle čitanje ili pisanje. Gimnastiku radim dva puta dnevno po pola sata, tako da se na zdravlje ne žalim. Dobro me za sad služi, a kako će biti dalje, vidjet ćemo. Za razliku od mnogih mojih ispisnika, ja se služim računarom. Mogu da primim mail, mogu da pošaljem mail, mogu da komponujem tekst, da pišem, sve pišem na računaru. I ispravljam na računaru, to mi tako mnogo olakšava i ubrzava posao i ujedno preko interneta nalazim sve osnovne podatke koji su mi neophodni. Ne listam po enciklopedijama i knjigama, jer tamo ima sve.
Vi ste bili dosta dugo u obrazovanju. Vaš životan poziv je bio da se bavite nastavom. Bili ste proučitelj, a zatim ste bili i profesor. Da li možete da napravite tu neku paralelu između tog vremena kada ste vi bili profesor i onoga što vidite da se dešava danas?
Da vam kažem, u moje doba je bilo nepojmljivo da učenik ošamari nastavnika. Ja sam sklon da verujem da dobrog nastavnika, dobrog pedagoga, nijedan učenik i onaj koji ima vaspitnih problema neće ošamariti. Nisam nikad imao problema sa učenicima. A da li su se vremena promenila, očigledno jesu, ali ja sam zato da manje radi policija, a više da radi vaspitanje. Pričao mi je jedan čovjek o tome, a mogu da mu pomene i ime. Reč je o Milanu Raspopoviću, koji je bio 31 godinu direktor matematičke gimnazije, i došli su dvojica učenika kod njega, prijavili se, jedan je bio krvav. Posvađali su se zbog devojke. A šta je on uradio? Kao pravi pedagog. Nije im pisao rešenje da idu iz škole. Nego kaže, imate 5 minuta da se pomirite i da se zagrlite. Gleda sat, prošlo je 2,5 minuta. Imate još 2,5 minuta. Oni su se na kraju zagrlili i kad su završili školu, oženili su, jedan drugom su bili kumovi. Dakle, nije radila policija, nego je radio vaspitni instinkt.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i puno sreće večeras na promociji vaše knjige.
Hvala, promocija je na Učiteljskom fakultetu u 17 časova.
Bio je to profesor u penziji i književnik Čedo Nedeljković, koji, čuli ste, večeras u 17 predstavlja svoju 7. knjigu. Inače, 2 od njegovih prethodnih 6 romana našla su se i u užem izboru za Ninovu nagradu za roman godine. Razgovor sa njim vodila je koleginica Biljana Šujdović.
Na grudi spustilo ti, lako si me prodao, al me nisi pustio. Ako ti život nije lep, ti kao nekad pozvi rep, ali ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja, I'm sorry,
plače kad se srca odveže. Ti menjaj druge, menjaj sve, al mene ne možeš, ne, ne. Ako ti život nije lep, ti kao nekad pozbi red, ali ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja, svi su vozovi odavno tiši, za perona postajam svoja, a nek me voli drugi bolji od mene.
Prethodne noći u NBA ligi odigrana su samo dva meča. Denver je pobedio Washington sa 117 prema 104, a LA Clippersi bili su bolji od Dallasa rezultatom 114 prema 99. Nikola Jokić je postigao 8 poena za Denver u pobedi protiv Washingtona, ali je zato imao čak 20 skokova i 5 asistencija. Denver posle ove pobede zauzima drugo mesto na zapadu sa 13 pobeda i samo 3 poraza. Najbolji tim zapadne konferencije su Los Angeles Lakersi koji imaju 15 pobeda i samo 2 izgubljene utakmice. Mnogo više informacija o sportu pronađite na našim internet stranicama rts.rs i ne samo o sportu, već o svemu što vas zanima. Pratimo vesti iz zemlje i sveta iz minuta u minut i donosimo razne zanimljive i neobične informacije sa svih meridijana. Tako će biti i u programu Radio Beograda. U nastavku slede vesti u 10, a potom u 10 sati i 5 minuta počinje novo izdanje magazina Na prvom. Sa vama će danas biti koleginica Mira Nikić. Ona će imati baš brojne zanimljive teme. Tu je najava novog serijala emisija S Tamarom u akciji, zatim manifestacija Super moćni koja je posvećena Međunarodnom danu osoba s invaliditetom. Tu je redovna psihološka radionica sredom, najava jedne velike konferencije Srbija vode, kao i razgovor sa akademikom Dejanom Popovićem. Slušajte i dalje Radio Beograd. U prethodna 3,5 sata sa vama su bili Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo vam uspešan ovaj 27. novembarski dan.
Dugo mi je trebalo. što voli me, kada s drugim gledam te, a sanjam da si kraj mene, samo kad i noćas moja bila. Na sve bih pristao, griješio sam, sve sam priznao. Mislio sam da si samo žena stilom džavola, a u sebi skrivala si lice dobrog anđela. Sklanjao sam ruku što me vodi, nisam vidio, jedino sam tebe imao.
Najviše slasti ima u voću.